ja tere, kallid raadiokuulajad! Oleme otse-eetris ja oleme täna siis arutamas Matteuse 23. peatükki ja teeme seda kahekesi. Tere, Anton!
Tere, Andrus, ja Jumala väga suurt tunnistust kõigile kuulajatele!
Ja nagu meil tavaks on, siis me alati palvetame enne, kui me hakkame sõna lugema ja teeme seda ka täna, aga ma enne veel ütlen, kallid raadiokuulajad, meile te võite kirjutada meie kodulehe kaudu, kodulehel on kirjakast, kust siis võite saata meile küsimusi, täiendusi, parandusi ja me loeme need ette siin. Ja ole hea, Anton.
Armas issand, me vaatame täna peatükki, kus sa kõneled tõsiseid sõnu variseridele ja ma palun issand, et iga kuulaja ja ka meie ise võiksime ka selle peatüki valgel läbi katsuda, et meie südamesega meie elus ei oleks variserlikust ja ka silmakirjalikust. Ja me palume, et sa annaksid meile oma pühavaimu väe ka selleks, et tõde kuulutada julgelt ja tõde kuulutada sinu armastusega koos. Palume seda Jeesuse kallid nimel, palume iga kuulaja südame su kätte, iga kuulajale sinu õnnistust ja sinu valgust tema elukohta ja palume, et Jumala sõna elav leib võiks jõuda kõigi meie kuulajate südameteni. Jeesuse kallid nimel, kiitus ja tänu sulle. Aamen.
Aamen. Ja loeme siis läbi selle peatüki kõigepealt. Siin on 39 salmi. Ja alustan alguses siis. Matteuse 23, esimene salm. Siis rääkis Jeesus rahvale ja oma jüngritele ning ütles, Moosese istmel istuvad kirjatundjad ja variserid. Kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, tehke ja pidage, aga nende tegude järgi ärge tehke. Sest nad ütlevad küll, aga ei tee, nad seevad kokku raskeid ja väsitavad koormaid ning panevad need inimeste õlgadele, aga nad ise ei taha neid sõrmegagi liigutada. Kõik oma teod nad teevad selleks, et inimesed neid näeksid. Nad teevad oma palvekaukad laiaks ja oma rüütupsud suureks. Nad armastavad esimest paika lauas võõruspidudel ja esimesi istmeid koguduse kodades ja teretusi turgudel ja et inimesed neid hüüaksid rabi. Aga teie ärge laske end hüüda rabiks, sest üks on teie õpetaja, aga teie kõik olete vennad. Ärge hüüdke kedagi maa peal oma isaks, sest üks on teie isa, kes on taevas. Ärge ka laske end hüüda juhatajaks, sest üks on teie juhataja, Kristus. Aga kes on suurim teie seast, see olgu teie teenija. Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse. Ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.
Aga häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjalikud, et te sulete taevariigi inimeste eest. Ise te ei lähe sisse, ega lase ka sisse minna neid, kes tahavad sisse minna. Häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjalikud, et te neelate alla leskede hooned ja loete silmakirjaks pikki palveid, sellepärast te saate seda raskema kohtu otsuse. Häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjalikud, et te käite läbi mered ja maad, et pöörata ühegi teie usku ja kui see on toimunud, siis te teete temast põrgulapse kaks korda hullema, kui te ise olete. Häda teile te pimeda teejuhid, kes ütlete, kes iganes vannub templi juures, sellel ei ole sellest midagi, aga kes vannub templi kulla juures, sellel on kohustus. Te rumalad ja pimedad, kumb on suurem, kas kuld või tempel, mis kulla pühitseb. Ja kes iganes vannub altari juures, sellel ei ole sest midagi, aga kes vannub annetuse juures, mis seal peal on, sellel on kohustus. Te rumalad ja pimedad, kumb on suurem, ohver või altar, mis ohvri pühitseb. Seepärast, kes vannub altari juures, vannub selle juures ja kõige juures, mis selle peal on. Ja kes vannub templi juures, vannub selle juures ja seal sees elava juures. Ja kes vannub taeva juures, vannub Jumala aujärje juures ja sellel istuja juures.
Häda teile kirjatundjad ja variserite silmakirjalikud, et te maksate kümnist, mündist ja tillist ja köömnest. Jätate kõrvale, mis on tähtsam käsuseaduses, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Seda tuleks teha, end teist mitte tegemata jätta. Te pimedad teejuhid, Te kurnate välja sääski, aga neelate alla kaameleid. Hädadele kirjatundjad ja variserid, te silmakirjalikud, et te karika ja vaagna teete puhtaks väljaspoolt, kuid seespoolt on need täis röövi ja aplust. Sa pime variser, te esmalt karikas puhtaks seespoolt, et see ka väljaspoolt saaks puhtaks. Hädadele kirjatundjad ja variserid, te silmakirjalikud, et te olete lubjatud haudade sarnased, mis küll väljaspoolt on nägusad, kuid seespoolt on täis surnuluid ja kõiksugu roisku. Nõnda olete ka teie, küll väljaspoolt näha õiged inimeste ees, kuid seespoolt olete täis salaliku meelt ja ülekohut. Hädadele kirjatundjad ja variserid, te silmakirjalikud, et ehitate profetite haudu ja kaunistate õigete hauakambrid ning ütlete, kui meie oleksime elanud oma esisadajal, siis me küll ei oleks olnud nende osalised profetite verd valamas. Nii te siis tunnistate iseenese vastu, et te olete nende lapsed, kes tapsid profeteid. Täitke siis ka oma vanemate mõõta.
Te maod, te rästikute sigitis, kuidas te põgenete põrgu hukatuse eest? See pärast vaatama läkitan teie juurde profeteid ja tarku ja kirjatundjaid ja muist neist te tapate ja lööte risti ja muist neist te piitsatate oma koguduse kodades ja kiusate neid taga ühest linnast teise, et teie peale tuleks kõik vaga veri, mis on valatud maa peal alates õige Aabeli verest Sakaaria, Berek ja poja vereni, kelle te tapsite templi ja altari vahel. Tõesti ma ütlen teile, see kõik tuleb selle sugupõlva peale.
Jeruusalem, Jeruusalem, kes tapad profetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud. Kui mitu korda ma olen tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma poegi tiibad alla ja teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jätakse maha, sest ma ütlen teile, nüüdses peale ei saa te mind näha, kuni te ütlete, kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimes. Aamen.
Aamen.
Me läheme siit korraks muusikalisele pausile, et olla siis tagasi ja vaadata juba salmi aval. Jääge meiega. Ja kallid kuulajad, oleme tagasi otse-eetris ja täna siis selline küllaltki raske, küllaltki selline, kuidas ma ütlengi, kuidas sina ise loomustaksid, Anton, seda 23. peatükki?
No minu jaoks on see 23. peatükk nagu tähendamissõna seletus. Ehk siis kui me näeme siin 22. peatükis ja 21. peatükis, kuidas Jeesus räägib variseridega tähendamissõnadega kahest pojast ja tähendamissõnadega viinamäest ja siis ta ilmselt näeb, et ja ka kuninglikust pulmast ja ta näeb, et see ei puuduta neid varisere südamest, et nad ja sadusere, siis ta kõneleb neile otse. Ja selle alapealkiri on siis Jeesus hurjutab kirjatundjad ja varisere, aga selle tähendamissõna seletus nii öelda eesmärk on ju ikkagi veel tuua nad patu tundmisel.
Ja tegelikult on ju Jeesus siin, kuidas öelda, ta ju räägib, kui öeldakse, et Jumala sõna on armus ees, Jumala sõna, Jumal on armastus, et lõpetage ära, ärge süüdistage, lõpetage see süüdistamine, oleme lihtsalt tema läheduses, viibime lihtsalt Jumala lähedus, naudime Jumala lähedust lihtsalt, aga siin kuidagi Jeesus toob ikkagi tõe välja, ta ei ehita siin mingit tunnetele asja ega hingelisele siuksele viibimisele koos viibimisele, tore on koos viibida, vaid ta toob tõe välja ja püüab sellega edasi anda siis jüngritele. Ja sellepärast mõtlen, kuidas seda iseloomustada, et see ei ole selline, no, ta on armastuse peatükk, on ta niguni, aga et kuidas sa iseloomustaks seda peatükk, et on ta raske või mina, no, mulle tundub, et ta on küllaltki otsekohene, on see peatükk, vaist otsekohene ja tõene. Nagu kõik Jeesus.
Ma usun, et see peatükk on esiteks vajalik neile variseridele. Teiseks ma arvan, et see on väga solvav variseridele ja väga paljastav. Ja nii nagu sa ütlesid, eesmärk on siiski Jumala armastus, mis püüab meeleparandusele tuua. Ja tegelikult mina ise loomustan seda peatükki, see on väga paljastav.
Jah.
Ehk siis ta paljastab kogu nikolaitluse olemuse, kogu see peatükk paljastab kõik selle mööda minemise Jeesuse õpestusest, mille sisu oli ka eelmise peatüki lõpus armastada Jumalat oma südamest, koguma südamest, hingest ja meelest ja armastama ligimest nagu ise ennast, et ta tegelikult paljastab kogu selle vastandi, mida variserid ja kirjatundjad ja saduserid enesest siis kandsid. Ehk siis nad olid muutunud oma isikliku religioosse teenimisega täiestikult selle Jeesuse sõnade vastandiks. Et kui te nüüd tahate teada, milline ei peaks olema Jumala teenimine, siis võtke ja lugege Matteuse 23. peatükk.
Jah, selles suhtes on see peatükk tõesti eriline, et kui me tahame lugeda, milliseks me ei tohi muutuda, kes me koos Kristuse käime, siis tuleb lugeda seda Matteuse 23 väga kriitiliselt ja vaadata kõigepealt enda peale.
Jumala sõna õpetab, et kes ise enda üle kohut mõistab, selle üle ei mõista kohut Jumal. Ehk siis variseride kogu probleem oli, et nad ei näinud enam absoluutselt ise ennast. Ja nad ei näinud ka Jeesust, nad ei tunnustanud teda, nad ei tunnud teda ära. Ja siin on 8, 9, 10, 11, 12 salm on ka üks väga sügav õpetus, oma jüngritele või Jeesuse jüngritele. Ehk siis siin sellest sees on väga sügav õpetus.
Aga siis võtame salmi aval. Ma loen ette mõne salmi ja siis vaatame, arutame. Ütlen endiselt ka kallid raadiokuulajad, et kellel on võimalus ja tahtmis, siis meie kodulehel on kirjakast, kus te saate meile kirjutada. Me oleme ette siin. Aga alustame siis. Esimene salm on, et siis rääkis Jeesus rahvale ja oma jüngritele ning ütles, Mooses istmel istuvad kirjatundjad ja variserid, kõike nüüd, mis nad iganes teile ütlevad tehke ja pidage, aga nende tegude järgi järge tehke, sest nad ütlevad küll, aga ei tee. Nad seavad kokku raskeid ja väsitavaid koormaid ning panevad need inimeste õlgadele, aga nad ise ei taha neid sõrmegagi liigutada.
Ja siis ta ütleb ka seda, et kõik oma teod teevad nad selleks, et inimesed neid näeksid, nad teevad oma palvekaukad laiaks, oma rüüdupsud suureks ja armastavad esimest paika lauas võõruspidudel esimese istmeid koguduse kodades teretusi turgudel ja et inimesed neid hüüaksid rabi. Ehk siis tegelikult ütleb esimene salm nii, et Jeesus kõneles rahvale ja oma jüngritele, et kui me nüüd piltlikult selle asja võiksime oma südames ette kujutada või vaimus ilmas, siis me näeksime Jeesus pöördumas rahva poole, küll aga näitamas käega variseride poole.
Mm.
Ilmselt kirjatundjad ja variserid olid ka seal samas kohal.
Ja siin tegelikult siin nii tulebki, sest pead üks välja, et esimesed 12 salme vaatsin, räägib ta nendest variseridest, räägib siis rahvale ja jüngritele ja pärast edasi juba 13 ja kuni siin 35-36, siis ta räägib otse juba variserid, aga kõigepealt jah, ta räägib variseridest ja kirjatundjadest ja esimene asi, mis ta ütleb siis neile, ütleb Moosese istmel istuvad kirjatundjad ja variserid. Mooses iste on siis sünagogis oli selline auline koht, kus istuvad siis sünagogi liidrid või mida tuntiga siis Moosese troonina või Toora troon, kus istusid need inimesed, kes on siis juba kaua aega käinud, teadnud, õppinud ja siis võtavad selle Moosese istme või nagu Toora istme enda alla ja see on selline väga auline koht seal. Ja miks mitte?
See on, kui me see nüüd vaatame hea. Samas selle tähendust, seda nagu mõtte tähendust, et kui me vaatame Moosest ja võrdleme Moosest siis kirjatundjate ja variseridega, siis me näeme, et Mooses oli Jumala poolt kutsutud mees, ehk siis ta oli Jumala poolt valitud juba mees, ta oli kutsutud, ta oli Jumala poolt kasvatatud mees, et me näeme, et Moosesega läks 80 aastat enne, kui ta sai valmis oma missiooni läbiviimiseks. Variserid olid siis oma rabide või oma koolkondades õppinud, mitte Jumala poolt kutsutud. Siis teine asi, mis me Moosese juures näeme, et ta käis Jumalaga koos. Ehk siis ta käis Jumala pühavaimu juhatusel ja ta vahendas Jumala sõna inimestele. Ehk siis, ja tegigi siis ka Jumala imesid.
Jah.
aga variseridest me näeme, et ta ei teinud, nad ei teinud mingid imesid, et nad ainult õpetasid ja nii nagu Issand siin ütleb, et nende õpetus oli ka nagu üks koorem inimeste seas.
Ta võrdlebki tegelikult siin Moosest, ta võrdlebki tegelikult niimoodi, ta ütleb, et nad istuvad Mooses istmel, see ei ole midagi halba, et nad Mooses istmel istuvad, aga nüüd kolmas sõl ütleb, ma olen edasi, kolmas sõl ütleb nüüd nii, et kõike nüüd, mis nad iganes teile ütlevad, tehke ja pidage, tähendab, see on õige siis. Ja nüüd Jeesus lisab, aga nende tegude järgi ärge tehke, sest nad ütlevad küll, aga ei tee. Vot siin tuleb see vahe sisse, et Mooses, olles rahvajuht, olles siis 80 aastat ette valmistanud, jumalused ette valmistanud, see, mis ta ütles, ta ise ka tegi seda kõike, mida ta rahvale siis ütles. Aga siin Jeesus siis toob ette, ütleb, et kõik, mida nad teile iganes ütlevad, tehke ja pidage, aga nende tegude järgi ärge tehke. Siin tuleb selline huvitav vahe sisse.
Ja kui me vaatame veel Moosest, siis Jumala sõna ütleb Moosese kohta, et ta oli kõige ahistatum mees maa peal. Ehk siis, noh, eestikeelne tõlge on, ta oli kõige alandlikum mees maa peal. Aga tegelikult, kui me vaatame järgi seda sõna võib tõlkida kõige ahistatum mees maa peal. Ehk siis ta oli nagu kogu aeg kahe tule vahel, et ta oli Jumala nõudmiste, Jumala korralduste, ja siis rahva nurisemise vahel ja rahva nurisemine lõpuks ju viis ta ka meeleheitesse, kui ta siis lõi kaljud kaks korda, kuigi pidi sellele kõnelema. Aga peljates ka kõnele, ta langes uskmatusse tegelikult selles, et sellel hetkel. Aga kui me vaatame kirjatundjad ja variseere, siis me näeme, et nemad ei olnud mingil määral ahistatud, vaid nad armastasid esimesi paika laudades ja võõruspidudel ja ootasid, et neid teretatakse. Neil ei olnud mingisest vaeva. Moosesel ja igal Jumala poolt kutsutud mehel on tegelikult tõsine vaev. Esiteks on tema vaev, siis on vaev oma enese salgamise, risti võtmisel ja lõpuks on ta vaev ka selle ülesandete täitmisel, mis ta ees on, sellepärast, et tavaliselt see eeldab täielikku sõltuvust Jumalast. Aga varisel ja kirjatundjate seda vaeva ei ole, nemad ainult õpetasid ja nii nagu Jeesus ütleb siin, et nad seovad kokku koormad, aga neid ise ei kanna.
Ta ütleb veel nii, et need koormad on rasked, et nad seovad kokku raskeid ja väsitavaid koormad, nii panevad need inimeste õlgadele. Aga nad ise ei taha neid sõrmegagi liiguta. Mis asi see võiks olla selline raske ja väsitav koorem, mis inimeste õlgadele pannakse?
Noh, näiteks, kui me vaatame näiteks kas või see sama nende õpetused hingamise päeva pidamisest, mida Jeesus üldse ei aksepteerinud, nii nagu me ise oleme kuulnud, siis kas või nende õpetused kümnese maksmisest, mida nad siis ise nagu silmakirjalikult olid teinud tõelise kümnese maksmise asemel.
Siis lesknaiste hooned nad neelavad alla, eks ole, ja loevad silmakirjas pikki palved see, eks ole. Et andke ära oma hooned, siis sa saad õnnistatud ja räägitakse selliseid, viiaks inimesed selle nii, et nad annavad oma varandused kõik ära. Ja kus oli ise nad ei ole, siis järelikult töötab sõrme otsagegi puudutanud, ta oli isegi mõelnud sellise asja peale, et ise peaks kunagi võibolla see üks asja tegema siis.
Ja või lesknaise aitama siis.
Või lesknaise aitama, näiteks lesknaise juures tõesti käia abistamas, lund viskamas ja puid lõhkuma.
Ja on tänapäeval ka selliseid mehi, kes käivad lesknaiste juures ja ootavad, et siis leibamurtmise lisaks ka raha antakse, et on küll. Aga variseride põhiline häda oli see, et nende õpetus ei olnud enam Jumala poolt. Et kui me võrdleme Moosesega, siis Mooses oli mees, kes vahendas Jumala sõnu, Jumal Jehova ütles talle ja tema andis need sõnad edasi rahvale. Ja ta ei lisanud sinna midagi, ta ei võtnud sealt midagi ära, ta ütles seda, mida ta oli Jumalalt saanud. Ja see on iga Jumala mehe siis üles.
Ja ma lisan veel korraks siin vabast juurde, et see selle praegu haakub selle teemaga, et kallid raadio kuulajad, ma ütlesin endal ka, et alati, kui on vaja kuskil appi minna mõne lesknaisele, abivajajale, siis Jumala plaan on alati see, et me ei ootaks oma tasu nüüd selle lesknaise käest või selle abivajaja käest, sest see ei olegi võibolla Jumala sõna kohane. Meie ootame abi ikkagi Jumalalt ja kui me läheme kedagi aitama või kellegi juurde leiba murdma või mida iganes teenima teist, ärme oota sellelt inimeselt seda abi, et tähendab seda tasu, vaid see tasu tuleb Jehovalt ja ta tuleb teist teedpidi ja ta tuleb väga õnnistatult ja kui me niimoodi loodame Jumala peale, siis me oleme usumehed ja siis meie palk tuleb hoopis mujalt. See võib tulla, kus iganes, eks ole, me võime ainult ette kujutada, kus kohast Jumala õnnistused tulevad ja mis moodi need tulevad. Aga Jumal ütleb nii, tema võlgu ei jää. Nii et ärme nõua alati oma palka sealt, kus me oma tööd teeme selles mõttes, kui me teenime kedagi, siis me teenime ja me teame, meie palk on Jumala käes.
Ja Jaakobuse kirja ütleb 1.27, puhas ja laitmatu Jumala teenistus Jumala ja isa ees on see, vaeste laste ja lesknaiste eest hoolitsemine nende viletsustes ja hoida ennast maailmast reostamatuna. Mm-hmm. Ehk siis kui te tahate puhte ja laitmatu Jumala teenistuse kirjeldust, mis siis on nüüd vastand sellele, mida variseri tegid, siis see on just see, millest sa praegu rääkisid, et vaeste laste lesknaiste eest hoolitsemine ja hoida ennast maailmast reostamatuna. Et need kaks asja on nagu koos.
Mm-hmm.
Ehk siis pühitsus ja töö.
Mm-hmm.
Aga kui me nüüd võrdleme siis veel Moosest ja Varisere, no nii nagu Jeesus siin võrdleb seda, siis tema käis ju rahva ees, ehk siis ta kandis kogu selle rahvast praktiliselt oma õlgadel. Me näeme, kuidas ta sirutas pidi hoidma oma saua üleval, et rahvas saaks veest läbi minna ja ka lahingutas pidi hoidma oma saua üleval. Et Iisrael saaks võidu ja kuidas ta üle üldse pidi pidevalt hoolitsema kõikide asjadega tuldi tema juurde ja tema päev ei suuda me kadestada, ma ei tea millal ta puhkas.
Ja mõtleme selle peale ka, et ega siis Mooses ei vastanud neile omast tarkuses, vaid me teame vanast seadusest, et ta alati läks Jumala ette, otsis Jumalat vastust, palvetas, nuttis tema ees, ütles mida ma tegema pean, ütle nendele midagi, ütle mida ma tegema pean ja Jumal alati andis vastuse ja see oli selline suhe Jumalaga. Selline suhe Jumalaga ja seda Jumal väga indab, et me ei oleks ainult mitte selles käsus kinni, vaid meil on elav suhe temaga, mis ka Moosesel oli. Kui oli mingi küsimus, Mooses kohe läks jälle Jumala juurde, otsis vastust ja vastuse ta sai ja andis rahvale edasi. Ja vaat selline suhe on Jumalale meelepärane. Iga üks, kes me oleme, kristlased, meil on tegelikult sama asi. See on ka tänapäeval. Meil peab olema elav suhe oma Jumalaga ja niimoodi me kasvame. Ja seda peab iga usklik harjutama.
Ja siis viies salm ütleb, et kõik oma teot teevad nad selleks, et inimesed neid näeksid. Nad teevad oma palvekaukad laiaks ja rüüdupsud suureks. Ehk siis kui nende riietus väljendab siis nende pühadust täiesti valel viisil. Ehk siis nii rüüdupsud kui ka palvekaupad olid ju tegelikult Moosese raamatus kirjas. Aga need ei pidanud olema nii öelda silma paistma, aga Jeesus ütleb, et nad tegid seda. Ja teine asi on, et nende motiivid olid täiesti valed. Ehk siis,
kas seda võib siis, enam... no jah, palvekaukad on siis, mis need palvekaukad siis on? Need on siis, siin on kirjutatud, need on, ma vaatan praegu, siin on seletus ka võik, aga need on karbikesed pühakirja salmidega, mis paelaga kinnitati laubale ja käele seota siis, kes on käinud Iisraelis, on näinud seal nutu mürjures on mehed, on ümber käe seotud kõvasti, siukene karbike on nahkpaeltaga tõmmatud käekülge ja teine karbikene on nahkpaelaga tõmmatud otsa ette ja seal sees on siis pühakirja salmid, need on. Aga need tupsud siis, milles siin jutt on, et nad teevad laiaks oma tupsud, rüütupsud teevad suureks, see tähendab siis seda, seletus on siin kirjas, tupsud kuue hõlmadel, mis käimisel keerlesid jalgad ümber ja pidid samuti meenutama vajadust käia Jumala sõnas. Võt sellised välised märgid.
Ehk siis selle asemel, et sisemiselt armastavad ja halastavad olla, olid nad siis väliselt religioossed lihtsalt.
Ja, nad olid ja väga ilusad ja väga võimsed nägid nad välja. No, see võis päris ja ilusel, päris huvitav. Ma alati ka vaatan, et käsi seotud, siis on nüüd selline... Huvitav, esimest korda ma ei saanud aru, mis see tähendab.
Ja aga, aga nemad tegid siis mitte nii, nagu oli Jumal oli käskinud seda teha, et see pael on selline väike ja see, see selline väike karbikene on ka pisike, vaid see oli siis suur ja silmaga silma paistab ja nii edasi.
Ja mis põhiline on siin selle juures ikkagi, et nad tegelikult neil oli see otsete seotud ja käe peale, kuid see, kes nendega rääkis, see oli ju tegelikult nende ees, see messias, kes ongi tegelikult sõna, kes oli lihas ja teda nad ära ei tunnud, see Jeesus tahabki mõtta tuua selleni, et meil võivad olla need välised asjad kõik, aga kui me nüüd Jeesust ära ei tunne, siis me oleme ikka väga halvas olukorras.
Ja siis issand läheb nende õpetaja kõigepealt ütleb neile, et nad istuvad, nad on võtnud Moosese istme ära, ehk siis nad on asendanud Moosese seadused oma seadustega, toora asetanud siis oma käskude ja korraldustega, mida oli palju rohkem, mis oli 6000 toora seaduste asemel. Siis teiseks ta ütleb, et nad õpetavad, aga nad ei järgi seda õpetust, nad ei tee. Siis nad ütleb et selle asemel, et õpetada jumalasena, siis nad õpetavad oma õpetusi, mis on inimestele väga koormavad ja mis on inimestele väga rasked. Ja lõpuks tuleb ta siis nende, jõuab ta siis nende välimuse juurde, ütleb, et nende välimus on siis edvistav või silmapaistev ja lõpuks jõuab ta nende südame juurde. Ehk siis ta ütleb, et nad, kui nad istuvad siis kuskil rahvakoosoleku, siis nad peavad istuma esimeses paigas või et kõigile näha oleks ja armastavad silmapaistaga esimeses võõruspidudel ja ka turgudel silmapaista, et inimesed neid hüüaksid rabi. Ehk siis me võime nüüd iga üks oma elu läbi katsuda siin, et mida meie armastame, kuidas, mida me esiteks, et mida me õpetame, kas me õpetame Jumala õpetusi või õpetame me mingisugust siis teoloogiat, mida me inimeste õpetusi. Ja teiseks, et kas me tunnistame Jumala sõna või siis oleme me teinud sellest Jumala sõnast inimlikud õpetused. Kas me kuulutame täite evangeeliumi või me kuulutame viiendat evangeeliumi, oma tehtud evangeeliumi. Ja teiseks, et mis see meie kuulutus ja meie siis tunnistus ja õpetus siis inimestega teeb, kas see vabastab inimesi, kas see aitab inimesi, kas see kergendab inimeste koormaid, kas see paneb nad hingama, annab neile hingamise, kui see on Kristusest, siis see annab neile hingamise. Jeesus ütles, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ma annan teile hingamise. Kui see on Kristus, inimesed saavad hingamise. Ja kui see on issand, siis jumalasena ütleb, et heitke kõik oma mure minu peale, ma pean teie eest toolt, mina kannan teie koormaid. Kui see on issandast antud teenistus, siis me ei pea endale panema kulla ja karraga rüütatud asju, riideid selga, vaid me võime, meie sisemus on see, mis määrab. Ja lõpuks me võime läbi katsuda ennast ka seda, et kui me oleme siis nüüd kuskil külas või kirikus või kas me läheme kohe sinna ette, ma tean, et kirikutes on ka sellised inimesed istuvad nagu näoga jutlustaja poole, aga siis on sellised pingid, kus on nagu profiilis istutakse jutlustaja poole. Et need on siis sellistele teenijatele ette nähtud. Et kas me ronime kohe sinna ja arvame, et me peame seal istuma või läheme me siis alles sinna, kui meid kutsutakse või meile üldse ei meeldi seal olla, et me tahame nagu inimeste keskel olla.
Ja mõtleme et, selle peale ka, et miks Jeesus seda siin ka ütleb, sellel on ka oma põhimõte, oma tagamõte on see, et uhkus, siin on tegemist siis inimlik uhkusega, mis tuleb siis nendele inimestele, kes tunnevad ennast seal ees hästi ja kes tahavad, et need teretatakse, et need turgudel hüütakse rabiks, et neil öeldakse juhata, et neil öeldakse isa isegi, tuleb teine inimene vastu, täna ütleb tere isa, kummardab. Ja see võib tekitada sellise asja, me vaatame, piiblis on selline juhtum olemas, kus kes langes uhkusu pärast oligi saatan, kes visati taevast välja, et ta läks uhkeks ja uhkus on selline väga, väga halb asi ja kui inimesele mitu korda öelda, et sa oled nii tubli, sa oled nii ilus, sa oled nii tubli, siis tõesti juba kui talle seda niimoodi 10 korda öeldakse, siis pärast seda inimene hakkab uskama juba, et ongi tubli ja ongi ilus ja kui selline austus kogu aeg käib inimesega kaasas, üle pakutud selline austus ja kumardamine, siis tõesti inimese võibki tärgata see sama halb asi, mis oli ka saatanal, kes visati siis taevast välja, kes lõpuks mõtles ka, et ta võib ise olla Jumal ja et ta ei peagi oma loovijat kummardama. Ma loen ka mõned õpetussõnad, mõned lisad vahepeale ja mõned kirjakohad, kus on siis uhkusest, on siis õpetussõnad 11.2 ütled, tuleb uhkus, tuleb ka häbi, aga alandlikel on tarkus. Ja siis on veel üks hea koht, on õpetussõnad 16.18 ütleb, uhkus on enne langust ja kõrkus enne komistust. Vaad sellised, ja need kirjakohti on väga palju siin uhkuse koht. Et Jeesus siin seda mõtleb kõige. Ja palun.
Jeesus ütles, et variserede kohta, et nad armastasid austust inimestelt rohkem kui austust Jumalalt. Ehk siis millal meie südamesse tuleb nagu selline uhkus ja mis asi on uhkus ja mis asi on alandlikkus. Et me võime väga lihtsalt seda defineerida, mis asi on alandlikkus. Inimeste leidetakse sulle ette, et sa ei ole piisavalt alandlik, kui sa kõneled Jumala sõnu ja kõneled tõtt, siis öeldakse, et sa ei ole alandlik. Et tegelikult Jumala alandlikkus tähendab esiteks Jumalalt austuse otsimist, mitte inimestelt austuse otsimist ja teiseks tähendab ta Jumala tahte tegemist, ehk siis kogu südamest. Ja näiteks Paulus ütleb, et me ei otsi ka austust inimestelt, ei teilt ega muilt, kuigi me Kristuse apostlitena oleksime võinud esineda tähtsatena. Ehk siis see võtad väga õiged kirjakohad, ehk siis kui inimene hakkab vastu võtma austust, kas siis mingisuguselt organisatsioonilt või kirikult või ka vendadelt, siis see on juba langemise märk. See austus, mis Jumala tuleb läbi risti, tuleb läbi vaeva, tuleb läbi põlguse, tuleb läbi hüljatuse, see on austus, mis tuleb Jumalat, sest see oli ka Kristuse austus. Et neid, keda maailm väga austab ja armastab ja kes seda otsivad, et nad oleksid televisioonis ja igal pool, ja need inimesed tegelikult ei ole kogenud veel Jumala austust. Aga Jumala austus tuleb läbi risti.
Aga see tegelikult televisioonis olemine ei ole iseenesest paha. Me ei ütle seda, mida...
Ei, ma mõtlen, selga... kui nad otsivad ja, seda.
Ja, aga kui televisioonis olemine käib koos raha korjamisega, intensiivse raha korjamisega, siis see küll ei ole päris õige, ma olen suga nõusanud. Aga nii, et vaatame see uhkuse asi on tõesti, ja me jõuame ka kohe sellesse raha küsimusse ka kohe, uhkus on väga ohtlik ja siis tuletan meelde, et see oli siis ka saatana langemine, kes oli siis Jumala, kõndis isegi Jumala palges on kirjas või oli Jumala väga lähedal olev ingel siis, aga kes läks siis uhkeks, kelle siis tõusis uhkus ja siis ta visati taevast välja.
Eks sa võid küsida, igaüks või iga kuulaja võib küsida oma südames, mida tema armastab või mida tema pastor armastab või mida tema süda armastab, et mida ta armastab, et kas ta armastab esimest paika igal pool, kas ta armastab teretusi turgudel, kas ta armastab inimestele koormaid selga laduda või neid koormaid ära võtta.
Aga me ei saa, Anton, aga me ei saa nõuda ka, et pastorid kõik on täiuslikud seda ka mitte sellised.
Ei, ma seda ei eeldagi, aga täiuslikkuse püüdlus või tähendab isa käsk on tegelikult piiblis olemas. Teie olge siis täiuslikud, nagu taevane isa on täiuslik. Et see nõue on olemas. Ja teine asi on see, et me peame igaüks oma südame ju läbi katsuma ikkagi igapäevaselt, et millised on meie motiivid, millised on meie armastus, et kas me armastame Jumalat või armastame midagi muud hoopis ise ennast. Et see on igapäevane töö ja meile paran, see on ka igapäevane töö.
Olen nõus ja ütleme veel siis, kallid raadiokuulajad, kellel on mõtteid veel, siis kirjutage meile. Meie kirjakasti kaudu kodulehel ja me loeme need ette siin otse-eetris. Teeme korraks siit väikese muusikase pausi ja oleme üsna pea kohe tagasi, et arutame siis neid mõtted edasi. Jäge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris ja arutame täna sellist natukene raskema peatükki, milleks on siis Matteuse 23. peatükk, kus siis Jeesus hurjutab kirjatundjaid ja varisere ja räägib kõigepealt rahvale, kuidas ei tohiks olla ja siis pöördub otse juba variseride kirjatundjate poole ja hakkab juba otse nendega rääkima. Aga me oleme jõudnud praegu, mitmed salmid oleme jõudnud, Anton?
Kaheksandane.
Kaheksandane, jah. Kaheks salm ütleb siis nii. Aga teie, ärge laske end hüüda rabiks, sest üks on teie õpetaja, aga teie kõik olete vennad. Ärge hüüdki kedagi maa peal oma isaks, sest üks on teie isa, kes on taevas. Ärge ka laske end hüüda juhatajaks, sest üks on teie juhataja Kristus, aga kes on suurim teie seast, see olgu teie teenija.
Ja kes ise ennast ülendab, seda alandatakse, kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Ehk siis tegelikult see esimene 12 salmi on kõne rahvale ja see lõpeb, algas variseride kirjeldusega ja lõpeb rahva õpetamisega. Ja enne kui ta siis otseselt variseride poole pöördub, enne ta ütleb, ma ütleks, Jumala teenistuse kohta käivad ühed olulisema tõed, mida me piiblist leiame. Ja kõigepealt ta siis ütleb seda, et teie ärge end laske hüüda rabiks. Ehk siis teie, sest üks on teie õpetaja, aga teie olete kõik vennad. Ehk siis ta asetab kõik usklikud vaatamata sellest, milline on nende teenimise armuand. Ehk siis kas see armuand on siis õpetada või kuulutada, evangeliseerida või profeteerida. Või hoolitseda hoolekannet, me leiame need kõik esimest korintuse kirjast, et vaatamata sellele, millise armu Jumal on teile teenimiseks andnud, kõik usklikud on vennad. Et ei ole, et Jumala arm ei pane meile kuppu paguni peale ja me ei saa tõsta ennast teistest kõrgemale, isegi kui meil on õpetamise armuand, isegi kui meil on Ja kuulutamise armu end isegi, kui Jumal saab meid väga palju kasutada, siis ta ikkagi ütleb, teie kõik olete vennad. Ehk siis ütleme sellised turvamehed jutlustajate ümber või siis mingisugune suured kallid sviidid, mida üüritakse nagu tõstes ennast kuningate seisusesse või limusiinid, millega sõidetakse. Ei ole nagu kohane, sest kuidas sina sise siis sõidad niisuguse väga kalli limusiiniga või lased ennast sõidutada, kui su vend kõrval peab jalgsi käima.
Ja siin tõtleb ühe, et ärge teie laskend hüüda rabiks. Rabi siis on siin heebrakeelne sõna õpetaja, sest üks on teie õpetaja, aga teie kõik olete vennad. Vaata, kui armas on see, et me oleme kõik vennad, kui me läheme kuskile kogudusse, siis me oleme kõik vennad. Muidugi kogudustel on erinevus, me siin kohe ütleme ka, et on kogudustel on erinevus, aga ütleme siis sellised nelipüha liikumise kogudused või sellist tüüpi kogudused on siis Uue Testamendi, kes usuvad üles tõusnud Kristust ja kus on selline elav osadus, kus vendel antakse sõna ikka ja selline vendlus on, seal ühitakse tõesti vennaks. Üks tõesti ja nii see peaks olema. Nii oli ka see algkoguduses, et isa Peetrus ei öeldud ju kellegile ja või isa Paulus või sellist tiitlit tõesti. Me ei leia piiblist.
Ega kiriku õpetajaks ka ei kutsutud?
Jah, kiriku õpetajaks ka mitte. Ja koguduse armoonid, nagu sa ütlesid, on erinevad, on kelle on õpetamise armoonid, aga jah, et keegi siis ei hakanud kutsuma siis isaks ega õpetajaks.
Ja kui siis koguduses armuand siis tegutses inimese kaudu, siis Jeesus ütleb siin just 12. salmis, et kes ise ennast alandab, seda ülendatakse, ehk siis kui inimene palub Jumalalt omale armuandi ja issand annab selle talle, siis see pigem alandab teda, sest et see annab talle koorma, selga teenimise koorma, see annab talle ju siis selle armuanni teenimise koorma selga, mitte siis pagunile kupu peale. Ja üleüldse algkoguduses peeti küll väga lugu oma koguduse vanematest ja ka ringirändavatest sõnakuulutajatest, aga ma loen kusagilt, et nad tõusid kusagilt kõrgemale teistest vendadest. Ehk siis lugupidamine teeniti ära ennast algava tööga, ennast enese offerdamisega ja sageli ka surmaga, ehk siis ka märtri surmaga. Ehk siis see oli see, millega siis inimesed said koguduses lugupeetuks, aga mitte sellega, et siis sul on nimi, ehk sa oled siis mingisugune koguduse nimekas teeni ja siis kui sa siis kuskile lähed, et siis kõik ütlevad ooh, et ei, see nii ega enda.
Et siin kohal kallis kaas võitleja Kristuses kutsun üles teid kõiki, kes me oleme juba kauem aega olnud koguduses, et ärme pea ennast siis uhkeks seal koguduses ja ärme mõtle nii, et me oleme olnud pikalt juba ja vaatame, keegi tuleb seal sisse, vaatud, see inimene alles kolmas kord, no vaatame, mis ta saab, vaid oleme nagu teenijad, kui keegi tuleb kogudusse, me oleme sellest juba rääkinud siin varem ka saadetes, kui me näeme, keegi uus inimene tuleb kogudus, võtame julguse kokku, lähme juurde, küsime, kallis inimene, kuidas sul läheb, kuidas sa sattusid siia, mis su nimi on, istu maha, kus sa pärit oled ja alustame inimesega jutlust, proovime taga juttu teha, räägime, sest et see on väga tähtis, muidu on nii, et ta tuleb mõnda koguduse sisse, siis vaatad, et on küll palju usklik, aga keegi juttu ei tule rääkima, väga imelik tunne on selline, tundub, et mis toimub, mehed, kas ta keegi Kristust ei tunne, siis Kristus ju hoolib nendest võõrast, võtub, kui võõras on su väravas, siis paku talle kõike paremat, kutsuda sisse, räägida, aga siin tuleb võõras kogudusse, võtame ta vastu, nii nagu Jumala sõna ütleb, lähme kohe juurde, julgustame, küsime, kuidas sa tulid siia, tule istu maha, räägime juttu, minu nimi on see, võta mu telefoni number, helista, kui sul vaja on, see on Kristuse teenimine, alandame ennast, ärme ole sellised, et meid peavad vaatama inimesed, vaid vastupidi, meie peame teenima inimesi, see on Kristuse mood, see on Kristuse stiil, ütleme niimoodi.
Ja ütleme nüüd jutlustamine või jumalasõna jagamine ei tõsta inimest kunagi teistest kõrgemale, sest jumalasõna jagamisele eelneb, tõelisele jumalasõna jagamisele ei eelne mitte teoloogia õpingud, vaid pigem Maarja kombel issanda jalgades palves otsimine, mida jagada. Ja see alandab juba inimese ise jumalas nagu sellisele, nii-öelda peaaegu, et paluja või kerjuse tasandile, ehk siis kui inimene siis saab selle sõna lõpuks, siis ta on juba ise niivõrd madal Jumala ees, ehk siis ta ei saa kuidagi ennast pidada ülemaks teisest inimesest. Mm-hmm. Ehk siis ja see vendluse olemus peitubki just selles, et meie vaatamata ametitele, vaatamata teenimise armule, me oleme ikka kõik võrdsed Jumala ees, absoluutselt võrdsed, mitte mingisugust isikute vahel vahe tegemist piiblis ei ole.
Ja see kirjakoht oli väga hea, mis sa ka esile tõid, et otsivad austust inimestelt, aga mitte Jumalalt. See on väga hea kirjakoht endalegi mõelda igapäevaselt, et meie ootame ikkagi austust Jumalalt. Inimesed ei peagi meid austama, vaid tähtis on see, et Jumal austab ja Jumal kindlasti austab meid, kui me vaatame võõra peale, kes on väravas, kui me vaatame lesknaise peale, kui me aitame, oleme toeks neile, kui me kogudus vaatame abi vajaja peale, kui me pakume talle abi, teenime teda, selle peale kindlasti Jumal vaatab ja olge magarat seda tegema.
Ja Jumal vastab alati väega. Ehk siis püha vaimu vägi on tavaliselt see, mis siis ennast alandanud inimese üle ja kaudu liigub. Et see on see, mida me kõik vajame tegelikult.
Ja Jumala sõna ütleb nii, kes on ustav piskus, selle ta vaneb suure üle. Ja nüüd, kui me käime koguduses ja mõtleme, ma tahaksin hakata midagi suurt tegema ja niimoodi oled juba aega juba koguduses käinud, võibolla 10 aastat ja mõtled, ma tahan suurt teha midagi ja siis lõpuks pettud vaatad, aga Jumal ei annudki mulle midagi suurt teha, aga mul oli nii palju infot, mul oli nii palju võimalusi kõiki, aga Jumal ütleb nii, ole usta kõigepealt selles pisukeses, vaata, tee silmad lahti, kogudusse tuliks inimene praegu, vaata, see on väike inimese, on üks hing. Kuidas sa temaga käitud? Ja nüüd, kui me võtame selle ühe hinge, nagu Jumala poolt saadetud sinna, võtame, hakkame temaga tegelema, paneme sinna oma aega, oma ressursse, kõike, mis vaja on, siis Jumal näeb, ahaa, see mees või see õde, temal on tõsi taga, aga vaatame, mis edasi saab. Ja niimoodi sa tegeled ühe inimesega, ühega, siis võibolla Jumal annab sulle veel teise inimese pärast, vaatab, aha, said hakkama, näed, sul on armastus küll, saad hakkama küll, annab teise inimese ja kolmanda. Ja võt niimoodi läheb meie töö lahti ja see on töö, Kristusele, aga mitte see, et me ehime ennast, paneme omale need palvekaukad, rüütupsud kõik ja samas ei pane Kristust tähele, sest Kristus ütleb, taganeg minust üle kohta, pole teid ealeski tundnud, et kuidas nii, me ju tegime sinu nime nii palju suuri asju, nii palju suuri asju, tois kui ma olin vaevas, te ei aidanud mind, kui ma olin haiglast, ei tulnud mind vaatama, kui ma vajasin toitu, te ei söötnud mind, kui ma olin alasti, te riietan mind, tois on millal? Millal sa olid Jeesus, millal sina vajasid riided, millal sina olid, kus oleks, siis ma oleks kõige paremas sõbradul. Ta ütleb, aga vaat see, mis te jätsite tegemata kõige vähemale minu vendadest, selle jätsite tegemata minule. Ja vaadake, peame olema tähelepanelikud kallid kaasvõitled Kristus.
Ja 9. salm ütleb siis nii, ärge hüütke kedagi maa peal oma isaks. Sest üks on teie isa, kes on taevas. No kas me teame tänapäeval siis vaimulikes ringkondades, et üütakse kedagi isaks?
Ei.
Ei, me ei tea või?
Kas teie kogudus on keegi?
Meie koguduses ei ole. Meie koguduses ei kutsuta kedagi isaks. Aga ma tean väga suuri liikumisi, mida juhivad isa nime kandvad juhid ja ma tean väga suuri liikumisi, mille teenijaid kutsutakse isa nimega. Aga me näeme väga selgesti seda, et Jeesus keelab seda.
Tuleb välja, et siin Jeesus ajal oli sama probleem, et inimesed võtsid oma isa nimed ja seda ei olnud kuskil, ei olnud Mooses seda öelnud neile, et võtke oma lisanimi, ei olnud seda kuskil käsuseaduses ega profetites kirjas, tuleb välja, et see on inimeste omal poolt siis juurde pandud ja see oli siis juba ka sellel ajal, kui Jeesus käis siin maa peal lihas, oli sama probleemid nagu tänapäevalgi.
Ja, aga kui me nüüd niimoodi käitume, siis me ju võtame taevaselt isalt tema au ära. Ehk siis, kuidas meie saame isalikult hoolitseda oma puudulikus loomuses inimeste eest, kes vajavad meie abi. Seda saab ju ainult isa taevas. Ja kuidas meie saame võtta isa tiitlit oma nõtruses siin maa peal, kui me oleme kaduvad, kui tema on enda kohta öelnud, et tema on lesknaiste isa ja vaestelaste asjaajaja. Et kuidas meie saame ennast nimetada isaks, kui meil on raske olla isana nagu täiuslikud ka oma perekonnas, et kuidas me siis saame siis olla vaimulikult isaks kellelegi või kutsuda ennast koguduses isaks, et see on väga raske.
Ja seda,
siin ei ole nagu isaks, isegi mõeldud, et siin on rohkem paapaks nagu kutsutud.
Et siin Jeesus tõesti ütleb selle kohta, ärge laske, ärge hüütke kedagi maa peal oma isaks, sest üks on te isa, kes on taevas. Ja 10. salm ütleb, ärge ka laske end hüüda juhatajaks, sest üks on teie juhataja, Kristus.
Ja see, nüüd see isa mõte on siin ka selline, et inimesed sageli võtavad ja siis kutsuvad, et oi, et minu vaimulik isa on see või see inimene või minu vaimulik isa on see või see inimene. Ma ütleks, et need inimesed on läbi, nad ei ole läbi elanud ühte kriisi. Sellepärast, et nii pea kui meie inimesele hakkame toetuma üksta puha kui püha või vaimulik või milline see inimene on, siis varem või hiljem meie langeme ebajumala teenistusse, ehk siis selle inimese kummardamisesse inimese poja kummardamise asemel. Ja ükski inimene siin maa peal ka kõige parim jutlustaja ega kogutse vanem ega püha jumala mees ei ole võrdne Kristusega, ehk siis meie tõelise meie lunastaja, kes meile ilmutas meie taevast isa. Ja Jeesus ütleb sellepärast, et olge sõltuvad temast, olge sõltuvad issandast enesest, ärge olge sõltuvad inimestest. Et inimestest sõltumine viib varem või hiljem siis pettumusse, aga taevases isas ei pea me mitte kunagi pettuma.
Ja ta ütleb ka nii, ma luen ette siin mõned kirjakohad, mis on piiblis vahemehe kohta, et Jeesus siin selgesti ütleb, et keegi ei oleks õpetaja just selle pärast, et ei tekiks, keegi ei võtaks seda kohta endale, mis on antud siis messiale, meie päästele, on ainukene vahemees, kes meile vahendab siis taevast isa ja kes on siis tee isa juurde, see on Jeesus Kristus ja ma luen siit mõne kirjakohad, esimese Timoteuse 2.5 ütleb siis nii, sest Jumal on üks, ka vahemees üks Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus. Ja Heebre 8.6 näiteks ütleb niimoodi, aga nüüd on tema saanud seda kallima ameti, mida parema lepingu vahemees taga on, mis on rajatud parematele tõotustele. Vahemehe kohta on väga palju, on piiblis kirjakohtasid ja tõesti, üks vahemees inimese ja Jumala vahel on Jeesus Kristus ja keegi ei tohi seda kohta ära võtta. Tean selline mõte on olemas vanast testamentis, et kes on sigimatu, see saab rohkem veel lapsi ja see mõte on olemas vaimulik ema, vaimulik isa, kuid ometi Jeesus keelab seda, et me ei hüüaks niimoodi ja miks? Just sellepärast, et mingi aja möödudes võib juhtuda vabalt nii, et pilk läheb Jeesuselt ikkagi ära ja läheb selle inimese peale ja kahjuks nii on. Midagi pole teha, inimesel on komme ikka midagi hakata kummardama ja Jeesus ütleb seda väga selgesti, ärge tehke seda mingil juhul. Ei ole vaja kedagi õpetajaks süüda, et see on minu õpetaja, pole vaja süüda ja kedagi ka isaks süüda, et see on minu isa, see on minu isa. Jeesus ütleb selgelt ära, ärge tehke nii, ärge ütke.
Ja siin on nüüd, me peame väga selge vahe tegema, et lapsed võivad ikka isaks kutsuda oma lihaliku isa, et me võime öelda, et see on meie isa. Aga vaimulikus mõttes ei saa me kutsuda kedagi oma isaks peale taevaise isa, ehk siis isa Jumala. Ja nagu sa õieti ütlesid, see jõuab sinna, et me hakkame inimest pidama vahemeheks Jumala ja meie vahel. Aga on ainult üks vahemees, see on inimene Jeesus Kristus, inimese poeg, Jumala poeg.
Ja tuletan ka seda meelde, et Jumal on väga armukade Jumal, kui tekib keegi teine vahemees, kui tekib meil mingi teine asi, mille peale me rohkem toetume kui oma pääste peale, siis juhtub see asi piltlikult öeldes, inimene käib nagu karkudega, ta toetub millegi peale ja Jumal teeb alati, et ta lööb karkud alt ära, et inimene otsiks ikka tõelist tuge, tõelist abimeest, tõelist vahemeest ja see on tõesti ainult, seda saab pakkuda ainult pääste ise, Kristus ise ja sellepärast visakem ära kõik need kargud igasugused, mis on inimestud välja ja toetugem tõesti kaljule oma päästele. Ja 11 salm, ma loen siis selle korras, et aga kes on suurim teie seast, see olgu teie teenija, kes ennast ise alandab, kes ennast ise ülendab, seda alandatakse ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.
See oli nüüd 10. salm vahele, ehk siis ärge laske end hüüda juhatajaks, sest üks on teie juhataja Kristus. Et mida see siis nüüd võib tähendada, et kes siis juhataja on?
See on see, mida me põhimõtteliselt rääkisime ja puudutasime, et üks ainult ei ole teist juhatajat ja õpetajat, ei ole teist isa, kui vaid üks, kelle peale toetuda.
Ja tegelikult me võime seda juhataja sõna on siin eesti keeles ka õpetaja sõna, ehk või siis nagu meistri sõna võib eesti keeles veel öelda, et see on nagu meister. Ehk meil ei ole kedagi teist peale issanda ja Jumala püha vaimu, kes juhataks meid Jumala juurde. Ehk siis me tegelikult peame olema Jumala juurde juhatatud püha vaimu poolt ja Kristuse enese poolt, sest tema ainsana on maksnud oma verega meie patud eest ja tema on ainsana meie juhataja. Ja selles mõttes on see ka väga oluline kirjakoht. Ja nüüd me jõuame siis jah selle 11. juurde, et kes on suurim teie seas, see olgu teie teenija ja issand ütleb ju teises kohas ja kes tahab olla suurim, see olgu kõikide ori. Hmm. Ehk siis kirjakoht ka selline ja see tähendab seda, et kui sina igatsed need koguduses mingisugust ülendust või Jumala ees mingit ülendust, siis ma ütleks, et tuleb alustada saapa puhastamisest.
Ja see ei ole üldse mitte paha igatsus tegelikult. See ei ole üldse mitte paha igatsus, et mitte olla kogudus lihtsalt see, kes kohal käib, vaid see, kes tahab midagi teha, kes tahab Jumalat teenida. See on väga õige igatsus. See on väga õige igatsus, aga tõesti, tuleb siis alustada, nagu sa ütlesid, jalgade vesemisest või ja. Saavaste.
Ja tuleb alustada kõige siis kõige selle alt poolt ja vaadata kas sinus on siis ainet et Jumal sind tõstab et inimeste tõstmine ei ole midagi väärt aga kui Jumal
ja
hakkab tõstma
ütleme et siin olen ise näinud kus mehed lausa tahavad pastori portseli kanda näiteks kogu aeg pastor tuleb see on see pastor käiakse mitmekes ümber nagu mesilised sumisevad ümber seal ja tahavad kogu aeg võtta kes portselit kes piiblikest kes midagi ütleb pastor aga samas on kogudus ukse peal üks vend kes vajab tõeliselt abi ja sellest hoitakse nagu eemal sest pastor vajab abi ja kõik on tema ümber aga need abivajad, kes sisse tulevad, need, keda Jumala sadab, need on kuidagi unarusse jäänud. Nii et siin tuleb olla väga tähelepanel, peab olema Jumala vaimu poolt juhitud, et ei saa alati joosta nagu teiste järgi, vaid tuleb kuulata, mis Jumala vaim ütleb. Mis ütleb Jumala vaim praegu? Ringi vaadata, mis ütleb Jumala vaim?
Ja ilmatuse raamat räägib nüüd kõige selle asja lõpuks siis täiesti vastandlikest inimestest, keda Jeesus nimetas Nikolaitideks. Ja ta ütleb, et ma vihkan Nikolaitide tegusid. Et kes need Nikolaidid siis olid? On sul mingit informatsiooni, kes olid Nikolaidid?
Oh.
Ja oli ka Nikolaitide õpetus, on siis 2.15 ja siin on tõsi, et Jeesus ütleb, ma vihkan Nikolaitide tegevusi ja ma vihkan Nikolaitide õpetust. Ehk siis Nikolaidid olid sellised isikud, kes täpselt seda tegid, mida variserid. Ehk siis nad seadsid ennast, nad ütlesid, et meil on olemas nüüd vaimulik seisus ja siis on olemas teie vennad, siis olete nagu selline kari. Ja meie oleme nüüd natuke kõrgemal kui teie. Ehk siis meie oleme need vahemehed, kes me vahendame teie asju Jumalale. Ja mitte enam Kristus ei olnud vahemees, vaid need, see vaimulik seisus oli vahemees. Ja siis vaimulik seisus omakorda siis jaotus hierarhiateks kuni siis selle seisuse tipuni välja. Ja seda piiblis ei ole. Piiblis ei ole sellist asja, et keegi vend või keegi vaimulik on meie vahemees nüüd inimese meie ja Jumala vahel. Mm. Nii nagu sa ütlesid, meil on ainult üks vahemees ja see on Kristus.
Mulle tuli siin vaavadma segan korraks vahele, tuli siin üks tunnistus kiirem. Ma ütlen selle, see oli just selle portfeli asjusel. Et juhu selline juhtum oli, kus me käisime ringi. Siin olime mõne kolme vennaga koos, kolme nelja vennaga. Ja meiga oli kaasu üks armas vana vend, oli selline üle 70 aasta, aga heas vormis ja siis oli üks Eesti vend ka kaasas, kes oli siis portfell kaasas, diplomaat oli kaasas ja käisime ja siis ta proovis kohe kanda teistel oma diplomaati, teised tassiksid tema ta oli sellise kasvatusega, et tema asju peavad kohe teised tassima, tal ei olnudki midagi muud, tal oli üks diplomaat, aga ta kogu aeg oli harjunud sellega, et keegi teine võtab tema oma ja siis see vana vend ütles niimoodi, et ärge puutuge seda, last ise tassib seda. Ja siis me mõtlesime, kuidas niimoodi, et mis austus see on siis nüüd, kui olete Jumala mees ja niimoodi. Tõest, mis asja, et on nii noor mees, last tassib ise, et ma olen üle 70, et mina tassin ise, last ta tassib ise, ärge puutuge seda. Ja see vana vend keelas, seal ka, kes tassib pugeda ja lipitsesid, keelas. Ja ütles, et ärge tassige tu kohvrit, last tassib ise oma kohvrit. Ja ma ütlesin, et kuidas ta niimoodi võib öelda. Aga pärast hakkasin mõtlema. Ja hakkasin vaatama, jälgima, tegelikult oli selle vennalisega omamoodi õigus, et see asja oli läinud nagu üle võlli natukene, natuke üle võlli oli läinud. Võt siin oli jälle vanam mehel oli, vanam vendal oli sellest julgust ja otsekohene ja võt sellised mehi on vaja, nagu ka see 23 peatükk on tegelikult väga otsekohene ja siin räägib tegelikult tõsistest asjadest.
Ja ma ütlen ka seda sellele kommentaariks või lisaks, et kui meie lahutame vanad vennad noortest vendadest, Ehk siis kui meil on noorte töö ja siis on vanade vendade töö eraldi, siis mul on küll väga suur kurbus selle pärast, sest et kuidas meie üldse Jumala teenimist õppime, kui me ei õpi seda vanade vendade eeskujust. Ja. Ehk siis algkogudus ei lahutanud noorte tööks või laste tööks. No lastetööks see on veel hoopis teine asi, aga noorte ja vanade lahutust ei olnud. Algkoguduses olid kõik koos, olid noored koos, õppisid vanematelt vendadelt ja mulle tuleb meelde valdeslaste elu, kes elasid Salpi orgudes, väga kaua säilitasid algkogudusliku usu. Ja nemad olid siis, kui nemad saatsid missioni tööle oma küladest inimesi Euroopasse, mis oli täis surmaohte nende jaoks, siis nemad saatsid alati vanavenna ja noorevenna. Ehk siis vanavend õpetas enesesalgamist, kannatlikust, kõike inimestega suhtlemist ja kolmeks aastaks. Ja kui nad siis tagasi tulid, siis see noor vend oli juba omandanud selle vanavenna elukogemuse ja käitumise ja ta võis võtta järgmise siis mõne aja pärast ise minna ja võtta järgmise noore. Ehk siis see on vaimulik nagu tööviis. Et mul on väga kahju kogudustest, kus vanad ja noored on erandatud. Et mul on tõeliselt kahju, see siis võrduks sellega, et me oma lastega enam ei tegele, et kodus, et nad on täitsa eraldi, et nad teevad ise, tegelevad ise oma asjadega, et me nendega ei suhtle, aga kuidas siis saab perekond nagu säilida? Ei saa ju säilida.
Ei, see, sul on õigus, olen täitsa nõus, et kogudus on suur rikkus, vanad inimesed on suur rikkus ja samuti on ka lapsed suur rikkus. Aga just vanad inimeselt õppimine on väga, väga hea. Aga lähme edasi. Häda teile kirjadunud variserite, silmakirjulite, sulete taevariigi inimeste eest ise te ei lähe sisse ega lasega sisse minna neid, kes tahavad sisse minna. Siin on siis mõte selles, et nad ei võta Kristust vastu, teevad silmakirjaks siis kõike neid, kõik see jut, mis siin ennem olid, need pikad palved ja palvetupsud ja kaukad ja ei lähe ise sisse ja sulete ka teistele.
Ehk siis ja nad võtavad lesknaistelt ära raha, aga ei anna neile abi. Nad võtavad kristlastelt ära nende elud oma õpetusega, aga nad ei juhata neid Kristuse juurde.
Aga kallid raadiokuulajad, me teeme siit korraks pausi ja oleme üsna pea tagasi. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Ja täna siis selline raskem peatükk nagu Matteuse 23. Oleme jõudnud nüüd salmideni 13, kus siis Jeesus ütleb, häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjalikud, et te sulete taevariigi inimeste eest, ise te ei lähe sisse ega lasega sisse minna neid, kes tahavad sisse minna. Häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjalikud, te neelate alla leskede hooned, ja loete silmakirjaks pikki palveid, sellepärast te saate seda raskema kohtu otsuse.
Ehk siis need hädahüüjatest võiks kõikidest teha ühe tunnise saate ja tegelikult selgitada väga elavate tänapäevaste näidete väitel, et see kõik on ka tänapäeval täiesti tõsi. Aga me ajapuudusel siiski käsitleme neid suhteliselt põguselt. Ja näiteks 13. salm ütleb, et silmakirjalikus ja variseris on oma vahel võrdusmärgiga. Ehk siis ta Jumala sõna sageli defineerib ühes salmis ära või kahes salmis ära ühe mõiste ja siin ta defineerib ära variserlikkuse, ehk siis selle mõiste eesti keeles selleks on ta silmakirjalik. Ehk siis ta oma inimeste ees on üks, aga Jumala ees on ta teine või siis ta ei ole üldse Jumala ees. Ehk siis ja see takistab inimestel, kes nüüd varisere järgivad või variseride õpetust vastu võtavad, takistab minna sisse taevariik. Ehk siis nad välistavad Jeesuse ja seavad ise enda Jeesuse asemel.
Ja siin on ka Jeesus ütleb siis, et sellepärast te saate seda raskema kohtu otsuse, et igal teol on ka tagajärgi. 15 salm hädadele kirjatunjad ja variserite silmakirjalikud, et te käite läbi mered ja maad, et pöörata ühegi teie usku ja kui see on toiminud, siis te teete temast põrgu lapse kaks korda hullema, kui te ise olete siin võrdleb siis farisere põrgu lastega, mis on päris karm.
Ta, ta võrdleb nende järgijaid põrgulastega, ehk siis ta võrdleb variseride tööd otseselt saatanliku tööga, sest et põrgulapsi saab teha ainult kurat. Ja ta ütleb siin väga selgesti, me teame ju väga lihtsalt, et kui Risti Johannes saadeti Jumala poolt, siis inimesed tulid tema juurde. Kui Jeesus tuli peale ristimist, hakkas kuulutama, inimesed tulid tema juurde. Aga variseride kirjatundjad, nemad siis otsivad ühte inimest, kes enese moodi, siin on öeldud, pöörata teie usku, et nad ei pööra inimesi mitte Kristuse usku, ei jäta neid issanda ooleks, ei kuuluta neile Kristust, vaid nad püüavad neist enese usku pöörata. Ja siis, kui neil see õnnestub, siis see inimene muutub hullemaks siis, kui inimene ta muutub põrgulapseks. Ta kaks korda hullemaks, kui te ise olete. Eks siis nende vili on selline, et kui nad ühe inimese on kätte saanud ja temaga siis manipuleerivad teda siis oma arusaamiste järgi väänavad, siis see inimene muutub mitte Jumala lapseks, aga hullemaks kui variserid põrgulapseks.
Ja ma toon siin kohal ka väikese tunnistuse kiiresti. Üks juudi inimene, juudisoost inimene rääkis mulle sellise tunnistuse, et selline jutt on kohalamas, et Iisraelis siis rabi käib, mida tänavad ja näeb. Et üks noormes tuleb vastu, noormes küsib, no kuidas läheb, tere, kuidas läheb. Ja räägivad juttu, ütleb ilusti, toredasti, kuidas läheb. See loed ikka, loed pühakirja ka, ütleb ikka, et ma loen Tanahi, see on siis pühakiri vanatestament, ma loen Tanahi, ütleb siis noormes. Ja rabi siis selle veel vastab, ütleb, et tead mida, ära seda Tanahi nii palju loe rohkem Talmudi. Loe Talmudi, see on huvitav, vaata seda uuri rohkem. Ja Talmud on siis kõik need seletused ja kommentaarid, mis siis on kirjutanud juudi rabid ja kirjatundjad on kirjutanud siis selle vanatestamendi kohta, Tanahi kohta on kirjutatud siis seletusi hästi palju ja ta ütles, loe rohkem seda. Ja see juud seletas mulle üldse, et mõte on see sellel jutul, et kui inimene hakkab lugema Jumala sõna ise, siis ta leiab tee Kristus juurde ja leiab Kristuse. Aga selle vastu just ongi ka vaenlane, hingevaenlane, et me ei loeks Jumala sõna. Ta ütleb rohkem, et kuule, kuidas läheb, mida loed? Seda raamatut oled lugenud. Vaata, siin ilmus üks hea raamat, loe seda. Või vaata, võtta see raamat, loe seda raamatut seal. Siis peame olema väga ettevaatlikud. Me peame võtma lugema rohkem piiblit, see oleks meie põhiraamat. Ja muidugi head tunnistusraamatud käivad sinna juurde, kuid põhiasi ikkagi hoiame enda mõtted ja enda fookus ikkagi piibli peal, Jumala sõna peal ja olge julged, sellest ma tunnistan teile, et kui te loete seda palvetades, et Jumal avaks, siis Jumal võtab teeb mõne kirjakoha väga, väga, väga avatuks teile, nii et te võite ise kirjutada sellest raamatu.
Ja mis need siis Jumala sõna lugeva Jumala lapse ja põrgulapse vahe on? Ehk siis Jumala laps leiab piiblist omale nii meeleparanduse ainet, sest et piibel räägib tema vastu ikkagi. Inimesed sagel ei loe Jumala sõna, sest kui nad avavad piiblist, see räägib nende vastu. Ja isegi usklikud ei taha lugeda. Aga selle vasturääkimise eesmärk on meeleparanduse kaudu saada Kristuse omaks. Aga nüüd põrgulapsed, nemad hoiavad piiblist nii kaugel eemale kui võimalik ja püüavad siis oma elu rajada inimlike seletuste peale. Nii nagu saatan. Saatan siis ju tahab saada nagu Jumal ilma Jumalata, ehk see on võimatu. Ja kui ma tulin usule või issand päästis mu väga sügavast patuelust, siis ma tegin omale reegli. Ehk siis ära loe kunagi rohkem päevas kommentaare, kui sa loed Jumala sõna. Ehk siis loe alati Jumala sõna rohkem, kui sa loed kommentaare. Ja see on vilja kandnud.
Jaa. Ja siin on siis mõte, siis on ka siin Jeesus toonud, et te käite läbi mered ja maad, et pöörata ühegi teie usku, tähendab see variseride ja kirjatunud usk oli siis selline, mis on esiteks silmakirjalik, teiseks ta on Kristuse vastane, kuna nad ei võtnudki messiat vastu, nad ei saanudki aru temast. Ja ütleb, et kui te nüüd kellegi, kui nad leiavad, siis nad teevad tas kaks korda hullema, kui te ise olete. 16. Salm, häda teile. Te pimedad teejuhid, kes ütlete, kes iganes vannub templi juures, sellel ei ole sest midagi, aga kes vannub templi kulla juures, sellel on kohustus. Te rumalad ja pimedad, kumb on suurem, kas kuld või tempel, mis kulla pühitseb?
Siis kumb on suurem?
No ikka siin on ta ütleb ise ära, et tempel, mis kulla pühitseb. et see, mis pühitseb, see on ikka suurem.
Jah, eks siis variseride ahnus, raha ahnus oli, oli nagu üldtuntud, et nad olid üldiselt sama raha ahned kui tölnerid, ehk maksukogujad. Ja nii nagu sa ka oled öelnud, et nad korraldasid tempiraha vahetades siis enesele suuri varandusi. Ja me teame ka tänapäeval, et kui palju mõnedes suurtes kodades me näeme kulda ja karda. Aga kui ma ütleks teile ühe hea juhatuse, Tallinnas Rocca al Mare Vabaõhu muuseumis on olemas saarte osakonnas, on olemas üks mustiala, minu mõttes oli see mustiala, ma võin eksida, aga saarte, saaremalt pärit maja. Ja selle maja otsa on ehitatud selline väikene rehetoba. Ja see rehetoba on siis sisustatud nii, nagu see oli siis vennaste koguduse liikumise ajal. Ehk siis seal on mullpõrand, mõned pingid, üks laud ja rohkem mitte midagi. Ja kogu Eesti rahva vabanemise siis orjaikki alt oleme me tänu Jumalale ja vennaste koguduse liikumisele, kes siis tulid Pöömimaalt Eestisse ja hakkasid nendes orjaikkes ja sakste rõhumise all olevale orjarahvale kuulutama Jumala sõna, mis ütleb, et inimene on, kõik inimesed on võrdsed Jumala ees. Ja sellest alates hakkas ka Eesti talupoeg mõistma, nad olid väga lihtsad mehed, nad olid käsitöölised ja hakkas Eesti talupoeg mõistma, et ka temal on võimalus saada vabaks. Ja sealt alates hakkab tegelikult eestlase vaimulik vabanemine. Ja see algas muldpõrandaga, pinkidega, lihtsa lauaga jumalasena teenimisega.
Ja siin kohal ma veel toonitan veel kallid raadiokuulajad, et meid ei pea seda, me ei loe seda Mattuse 23. peatükki siin praegu, et me oleme kõvasti kellegi pastorite vastu või et me oleme portfelite kandmise vastu, vaid me oleme tegelikult, me loeme seda selleks, et me oleme Kristuse poolt ja palume ka, et me kõik võiksime hoida oma südamed alati avatud, et vaadata, mida Jumal tahab, et me teeksime ja et me ei läheks siis ka selliseks silmakirjalikus, kes tegelikult siis kogu oma selle välisega ja selle minaga kaotame siis osaduse Jumalaga ja ei panegi tähele, mis on Jumala plaan, et see on selle peatükki mõte siin ja seda me püüame siin ka arutada Jumala abiga.
Ja aga varjamata tõde ja nii nagu üks vana pastor, kes suri voodil ütles veel, me olime ühe vennaga teda vaatamast, ta ütles, vennad, ärge tõde mingil juhul käest ära antke. Ja varjamata tõde ja ka samas püüdmata, et me püüame ka mitte laskuda ise variseride seisundis, sest üks variseride vorm on äärimiselt rafineeritud ja see rafineeritud vorm on selline ainult meie mõtted, ainult meie liikumine, ainult meie kogudus on õige, kõik teised on valed. Ehk siis see on üks tänapäeva variseride väga rafineeritud vorm. Ehk siis, et meie ei kuuluta kedagi valeks ega õigeks, me kuulutame Jumala sõna ja iga kuulaja ülesanne, ma ütleks isegi kohustus, sest esimene kirja peatükk ütleb nii, et kes ütleb enese tema sisse jäävad, ehk siis Kristusesse jäävad, see on kohustatud elama sellist elu nagu tema elas. Ehk siis iga kuulaja isiklik ülesanne ja võimalus on siis katsuda läbi, millises olukorras tema on või millises olukorras tema kogudus on või millises olukorras tema kirik on. Ehk siis kas see vastab Jumala sõnale või ei vasta, ehk siis meie ei liigita siin kedagi. Ja aga me, sest me ei taha langeda ka nende variseride, väga rafineeritud variseride siis seisusesse, kes ütlevad, et tulge meie juurde, meil on ainukesena õigus. See ei ole see. Meil ei ole õigus. Jumala sõna on see, kus on tõde. Ja otsige issanda sõnast omale selgust.
Ja nüüd ta ütleb veel 8. salm. Ja kes iganes vannub altari juures, sellel ei ole sest midagi. Aga kes vannub annetuse juures, mis on seal peal, sellel on kohustus. Te rumalad ja pimedad, kumb on suurem, ohver või altar, mis ohvri pühitseb. Jällegi siin on siis tegemist selle annetuse asjaga ja see on, käib selle sama asja juurde, mis see eelmine salmgi oli, mis kulla pühitseb, kas siis kuld või tempel, kumb on suurem, kas kuld või tempel, mis kulla pühitseb. Sama mõte on siis ka siin, annetus või siis altar. Jällegi on annetus tõstetud siin altarist kõrgemale. Selle pärast 20 salm, kes vannub altari juures, vannub selle juures ja kõige juures, mis selle peal on, ja kes vannub templi juures, vannub selle juures ja seal sees elava juures. Ja kes vannub taeva juures, vannub Jumala au järe juures ja sellel istuja juures. Selline lihtne seletus on Jeesusel, siit me loeme välja, et sellel ajal oli siis mingisugune vandumine, oli selline tõotuste andmine, oli hästi moes ja seda tehti üsna palju, nii et see jõudis ka Jeesuse kõrvu. Jeesus nägi seda ja sai aru, et see on vale õpetus ja siis püüab siin selgitada rahvale, et kuidas käituda ja kas vanduda või üldse mitte vanduda.
Et ta tegelikult ütleb siin seda, et tähtis ei ole mitte kuld, tähtis ei ole mitte raha, tähtis on tempel, tähtis ei ole mitte offer, tähtis on altar. Et me peame alustada, tähtis ei ole mitte tempel, vaid elav Jumal, kes seal elab. Et kogu meie nii öelda suhtumine ka rahasse või andmisesse peab algama elavast Jumalast, mitte sellest, mida me anname. Ja ma ütleks, ma loeks siia 1. Timotese 6.10, sest raha ahnus on kõigi kurjade asjade juur. Et Jumala sõna ütleb väga selgesti, et inimene peaks olema rahul sellega, mis tal on, ehk siis kui tal on riiet ja kui tal on toitu, kehakatete toitu, siis Jumala sõna õpetab, olge rahul sellega, mis teil on. Aga kui te hakkate raha himustama, nii nagu variserid ja tegid seda väga rafineeritult veel, siis see on kurjade asjade juur.
Jep. Kes vannub taeva juures, vannub Jumala aujere juures ja sellel istuja juures. Häda teile kirjandud variserite silma juures, et te maksate kümnist mündist ja tillist ja köömnest ja jätate kõrvale, mis on tähtsam käsuseaduses, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Seda tuleks teha, ent teist mitte tegemata jätta. See on siin väga hea asi, mulle see meeldib, et kümnis nad toitab siis kirjatunjatele, et kirjatunjad ise ka maksavad kümnist, ütleb hädadele kirjatunvarised, te siin võtte maksate kümnist, mündist, tillist, köömnest. Köömned on siis hästi väiksed seemned, mida me mündist ja tillist ja jätate kõrvale, mis on kõige tähtsam käsuseaduses. Võt, mis on kõige tähtsam? Kümnist tuleb maksta, Jeesus ütleb, seda tuleb teha, et mitte jätta tegemata ka teist ja mis see teine on siis, mis on tähtsam käsuseadus või Jeesus ütleb, see kõige tähtsam on siis õiglus, halastus, ustavus. Ma mõelun nende sõnade peale. Õiglus, halastus, ustavus.
Ja ta seletab selle need eelmised mõtted siin ju tegelikult ilusti ära, et kui me oleme midagi elavale Jumalale tõotanud, siis me ei saa seda mitte teha. Ja me teame, et Jeesus õpetas üldse mitte vannet andma, sest me ei suuda omast jõustama vandeid täita. Aga siin ta ütleb olulise asja, järjekordse olulise asja. Ehk siis mina isiklikult kogu oma usuelu alguse kannatasin ühe probleemi all. Ja see probleem oli selline, et mulle õpetati, et kümnist ei ole vaja maksta. Ja et kogu sinu raha kuulub Jumalale. Ja siis küll Jumal siis korraldab selle asja, kuidas siis sa, mida sa, kuidas sa selle rahaga teed. Ja ma kannatasin kogu aeg selle all, et mu raha lõppes otsa enne kui järgmine raha siis tuli. Ja mul oli kogu aeg puudus nagu teatav, mitte päris puudus, aga ikka teatav puudus. Ja sellel hetkel, kui ma mõissin, et see ei ole piibellik õpetus, et piibellik õpetus on ikkagi 10%, miinimum 10% oma kõikidest sissetulekutest eraldada Jumalale. Ja mitte loota nüüd, et Jumal nüüd annab nagu 100%-liselt või tagasi, nii nagu õpetatakse, mitte panna oma lootus selle kümne vahetuskauba peale, vaid lihtsalt armastusest anda see koguduse teenimiseks ja koguduse vajadusteks, armastusest anda, sest Jumal on ju kõik raha, mis me saame, on tegelikult Jumala armastuse väljendus. ja et kui me anname sellest Jumalale tagasi selle väikese kümnendiku, siis see on meie armastuse väljendus ja vähemalt selle kindlasti inimesed on, kes annavad väga palju Jumalale oma sissetulekutest, aga vähemalt selle ja tõesti Jumal on vastanud meile niimoodi, et meil ei ole puudust. Meil ei ole enam puudust olnud. Ma ütleks, et ka sageli ma näen selliseid virelevaid kogudusi, kus nad ütlevad, et neil ei ole raha remondiks või neil ei ole raha millekski selle koguduse nagu korrastamiseks, aga tegelik põhjus on tegelikult selles, et nad on loobunud selle vähemalt 10% andmisest Jumala riigi heaks. Ja me näeme ju vanas seaduses, et tegelikult ka kui preestrid võisid kümnist võtta, siis ka preestrid sellest kümnisest andsid omakorda veel kümnise ülempreestrile. Ehk siis ka tema pidi millestki elama. Ja see on üks väga selge õpetus, mida Issand siin ütleb. Ja muide tänapäeval väga palju räägitakse kümnise andmise vastu. Et väga palju on internetis ka selliseid mõtted, ei ole vaja enam kümnist anda ja üks ja teine võtab jälle sõna. Aga, ja mina kannatsin selle all. Aga tegelikult Jumala sõna ütleb väga selgesti, et seda ei tohi tegemata jätta.
Ja ma loen siin, see kümnis on selline huvitav teema, sellest võib teinud rääkida pikemaltki, aga kui me juba puudutame seda siin, siis see on tõesti, Jeesus ütles ka siin nendele varisele kirjatundele, et silmakirjalikud, et häda teile kirjand variselt, et te maksate kümnist, siis tõtte mündist, tillist, köömnest ja tõtte kõrvale, mis on tähtsam, õiglus, halastus, ustavus, need on nagu tähtsamad, kuid Jeesus lisab, seda tuleks teha, ent teist mitte tegemata jätta. Kümnisega veel selline lugu, kellest kogu Iisraeli soo siis pärit on Jaakob. Jaakobil oli selline kogemus Jumalaga Perseevas enne kui veel ei olnud Iisraeli sugu, oli siis Abrahamile sündis siis tootatud poeg Iisak. Iisakile sündis siis pojad Eesav ja Jaakob. Ja nüüd Jaakobil oli selline une, nagu ta nägi, Jumalalt, sai Jumalalt ilmutuse. Ja siis kui ta üles ärkas, siis ta ütles niimoodi, andis Jumala tootsu, ütles Jumal, kui Jumal on minuga, ja hoiab mind teel, mida ma käin, ja annab mulle leiba süüa ja riided selga, ja mina võin rahuga pöörduda oma isakotta, siis on Jehova mulle Jumalaks. Ja see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks, ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist. See oli Jaakobi tõutus Jumalale, et annab kümnist, kuid enne seda oli veel Abraham, andis ju ka kümnist Melkisedekile. See oli tema vanaisa.
Ja kui nüüd ma küsisingi selle oma nii-öelda vaimuliku õpetaja käest, et kuidas siis jääb selle kirjakohaga, mis puudutab selle Abraham, kellel ei olnud Moosese seadust veel, kes on meie usuisa, et tema andis Melkisedekile kümnist, et kuidas sellega jääb, siis ta ütles mulle lihtsalt, et mul ei ole selle kohta seletust. Aga Piibel on väga täpne, et Piibel seletab kõik kirjakohad ise ära. Ja ma ütleks, et ma ei sooviks mitte kellelegi niisugust selle õpetuse järgimist, mida mina järgisin, sest selle tulemuseks oli puudus. Ja Jeesus ütleb väga selgesti, antke keisirele, mis kuulub keisirile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Ehk siis kindlasti kuulub osa meie õnnistusest, mida me sissetulekuna saame Jumalale, sellepärast, et tema on andnud meile tervise, ta on andnud meile tarkuse, ta on andnud meile vahendid, jõu, et oma sissetulekud saada ja sellest kuulub osa siis Jumala teenimisel.
Ja mõni inimene võib mõelda, et ma ei pea maksma Jumalale või et ma maksan või ei maksa seal. Pole vajagi diskuteerida Jumala sõna, et teed seda, oled õnnistatud ja igal juhul Jumal õnnistab igat andjat. Ja mõnikord võib isegi olla niimoodi, ma tean, sinne inimes on tunnistanud, et nad ütlesid, et nad ei tahtnud maksta seda kümnist, nad ei tahtnud mitte mingil juhul maksta, nad vaatsid, et pastor sõidab Mercedesega ja ostab mulle kallid riided ja kallid pastakaid ja mobiil niisugused ninni ja nänni ja ütlesid, et ei tahtnud maksta üldse, aga kuna Jumala sõna ütles, et maksa, siis nad maksid ja maksid natuke see rohkem kui kümnist ja Jumal õnnistas ikkagi. Nii et see kui meie teeme mingi otsuse, Jumal vaatab meie otsuse peale, kuidas me otsustame. Kui me otsustame kümnist maksta, siis maksad. Ja tuleb aeg, kus Jumal ütleb, kuule aga nüüd võta ja tee niimoodi selle asjaga. Võibolla nüüd, ma tean siin venda, kes ütles, et ta otsustas enda südames, et ta hakkab hoopis maksma nii palju, veel rohkem. Jumal õnnistas teda, tal ei olnud puudust, nii et neid, see on eraldi saade, see on eraldi tunnistused, et
ja, Jumal ja see on Ja see on rangelt vabatahtlik, seda ma tahaks toonitada.
See on et väga rangelt juba, vabatahtlik.
Juba vanas seaduses kuskil ei olnud käsku selle kohta, vaid see oli vabatahtlik and kõigile, kes tahtsid vabalt anda.
Ja kus juures see kirjakoht, mis ma praegu ka lugesin, see ütleb ka, Jaakob ütleb ise ka, et tema annab talle kõigest. See ei ole üldse mingisugune käsk. Jumal ise ei käskinud tal teha seda, vaid ta ise ütles, mina annan sulle. Täpselt kümnest.
Ja sellepärast ka Jeesus ütleb, tuleks siin, seda tuleks. Seda teist ei peaks tegemata jätma, et siin on see vabatahtlikuse mõte sees.
Ja.
Aga lähme järgmise salmi juurde. Te pimedate teejuhid, kes kurnate välja sääski, aga neelate alla kaameleid. Ehk siis see mõte on siin see, et te teete väikesest asjast, teete suure asja ja siis teete sellest veel õpetuse. Ehk siis te näete inimese väikseid üleastumisi ja ise tegelikult astute väga suures asjas üle. Ehk siis nagu Jeesus ütles, et te maksate tillist kümnest väikestest asjadest ja peate seda oma õiguse aluseks, aga halastus, ustavus ja õigus on kõrvale jäetud. Ehk siis ma tean siin väga liht.
Ja. Võtame siis järgmise hädadele kirjad varisete silma kirjutud, et karika ja vaagna teete puhtaks väljaspoolt, kui seespoolt on need täis röövi ja aplust. Jällegi, tegemist on mingite röövide, aplustega, kulla ja annetustega ja lesknaiste hoonetega. Kuhu kohta inimene siis satub tõesti, kui ta tuleb kogudusse või noh, ma nüüd ei ütle kogudusse, vaid kui ta tuleb siin tõesti juudi kogudusse või siin selle ajal oli see vaimulik, kuidas öelda siis selline autoriteetsed inimesed, kes juhtisid seda asja, vaimulikud. Inimene tuleb sinna ja ta ütleb niimoodi, sees poolt on need täis siis röövi ja aplust, mingi röövimine käib, mingi ahnitsemine. Halastus.
Ja see siis siin viide on siis sellele, et Markuse 7:3-4, sest pariserid ja ükski juut ei söö enne, kui nad on hoolsasti käsi pestnud, nii pidades esivanemate pärimust, ka turult tulles ei söö nad muidu, kui et nad endid enne pesevad ja palju muid asju on, mida nad on võtnud pidada, nagu karikate, kiviriistade ja vasknõude pesemised. Ehk siis nad olid väga hoolikad puhtuses ja nad olid väga hoolikad kõikide väliste asjade, väliste reeglite järgimises, aga Jeesus nägi nende südant ja ütles, aga seespoolt vaadake, milline teie süda on. Seespoolt on teil röövli ja ahnuse ka täidetud süda.
Ja. Röövli armu, me teame ka, kuidas üks röövel sai armu ristil Jeesuse kõrval. Kuid siin on tegemist vist teistpidi röövimisega.
Ja siin on tegemist inimeste röövimisega, raha röövimisega, lesknaiste röövimisega ja sellise templi kulla röövimisega ja nii edasi.
Täpselt see oli siis, ma selline tahtsin jõuda, et siin on tegemist siis selle röövimisega, mida tehakse Jumala teenistuse sildial siis seal templis siis, mis tehti. Ja sa pime variser teesmalt karikas puhtaks seespoolt, et see ka väljaspoolt saaks puhtaks. Hädadele kirjatundjade variserid te silmakirjad, et te olete lubjatud haudele sarnased, mis küll väljaspoolt on nägusad, kuid seespoolt on täis surnuluid ja kõiksugu roisku.
No, me teame, et liikumised on osa vaimulike liikumisi, väga suuri vaimulike liikumisi, maailma suuri vaimulikus, kus altari alla on pandud surnuluud. ehk siis kummardatakse surnuluid, pühakute säilmeid, surma, sisuliselt kummardatakse surma.
Aga et ma küsin väljast... veel seda välja, praegu sul nüüd korraks vahele siin, ja. Ise kuulsin, kuidas ühed kristlased rääkisid oma vahel, et kuskil on mingid luud, mis ajavad mingid lima välja, mis pidi tervendama, kuidas sa sellesse suhtud? Kellegi pühaku luud, mis ajavad lima välja ja see pidi tervendama.
Ma ütleks, et hoidke palun eemale.
Õige.
Et see nii kaugele kui võimalik. Et see meie Jeesus ütles, et vanas seaduses on isegi surnu puuduta preester, kes siis surnud puudutas, pidi olema 7 päeva roojane. Ehk siis jumaliku elu ja surma vahel on kuristik. Ja meie kummardame Jumalat, elavat Jumalat, kes on enese kohta ütet, et ta on Abrahami, Iisak ja Jaakobi Jumal. Ta ei ole mitte surnute, vaid elavate Jumal. Ja variserid samal kummardasid surma. Nad kummardasid surnud õpetust, surnud religioosset süsteemi, surnud südant, surnud palvetamist. Neil oli surnud ahnus nende sees ja surnud vanded, surnud kümnise maksmine. Et see oli surm ja Jeesus võtab siin ikka väga karmid selle kokku, ta ütleb, et te väljaspoolt paistate küll väga ilusad. Ja need kohad, kus altari all on siis surnuluud maetud, paistavad ka väljaspoolt kulla ja karraga ehitud ja väga uhked hooned ja sajandeid ehitatud hooned. Aga inimene, kes sinna läheb, ta satub surmakultuse alla. Ja ehk siis kuna altari all on surnuluud, kirikute alla on maetud siis surnud ja nad käivad surnute peal praktiliselt surnuaedates, sellepärast protestantlikud liikumised, mis siis tekisid Lutteri järgselt, nad siiski ehitati oma palvemaju väga paljuski, et mitte olla ühenduses surnutega ja et olla ühenduses eluga. Ja ma ei tea ka, et näiteks protestanti palvemajade ümber oleks surnuaedu, vaid need on hoopis mujal, et elu ja surm olid oma vahel siiski lahutatud. Ja need on Jumala riigis ka ja Jumal toob meile elu, variserid tõid surma, kuigi nad näisid väga elavatena, aga nad tõid surma. Ja roiskumise.
Ja tuletame siin kohas siis veel kord meelde, et elu tuleb siis Kristuselt, elu tuleb Jeesuse kaudu. Ja kui me jätame Jeesuse välja kirjasõnast, kui me jätame Jeesuse välja teadlikult, siis ta ütleb kirjasõna suretab, kuid vaim, mis on siis Jumala vaim teeb elavaks ja ta ütleb, et Kristuses võetakse kate ära kogu vanad testamendi pealt tähendab seda, et siis ta hakkab meile elama, Kristus teeb elavaks ja me kogeme, et see on meile eluks. Iga üks, kes Kristuse vastu võtab, saab elu. Iga üks, kes Kristus on südamesse vastu võtnud, loeb vana seadust, loeb vana testamenti, saab elu selle läbi, sest Jumala sõna on see sama eile, täna ja igavesti. Ja ka variseride ajal oli see sõna eluks neile, kes võtsi Kristuse vastu. See oli neile elu ettekuulutus ja see elu ja tõde seisis nende ees ja käis nende keskel.
Meie võibolla läheks väiksele muusikale selle pausile ja siis räägiks edasi.
Ja siin kohe ütleme ka need raadiokuulajad, kellel on võimalus, kirjutage meile siis postkasti kaudu. Me loeme need ette need kirjad. Siit tuleb väike muusikline paus ja umbes 2,5 minuti pärast oleme tagasi. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Ja arutame siis täna sellist natukene võibolla rasket peatükki, milleks on Matteuse 23. peatükk, kus Jeesus hurjutab kirjatundjaid ja variseri. Ja oleme arutanud siin juba üsna pikalt ja jõudnud siis, mitte on selline, mille me antun, jõudsime 27.
27, jah.
27. Häda teile kirjatundjaid ja variserite silmakirjalikud. Et olete lubjatud haudade sarnased, mis küll väljaspoolt on nägusad, kuid seespoolt on täis surnuluid ja kõik suur roisku. Mõte on siis selles, et hauad lubjati vanasti väljaspoolt ja tehti hästi ilused, kaunistati, aga tõesti sees on siis surnuluud ja kõik suur roisku, mida siis inimesed ei näe ja siin ta võrdles siis hauaga, võrdles siis variseri elu, kirjatundja variseri elu, kes on küll väliselt, on need tupsud, palve kaukad ja rüütupsud ja ilusti vaimuliku rüü on peal, aga seespoolt on siis nagu surnu luid täis ja kõik sugu roisku. Väga, väga selline, väga otsekohane.
Jah, et meie peame vaatama, kas meie teenimine, Jumala teenimine elab seespoolt elata või on ta väljas. Et ise teenimine oleks siis südamest lähtuv teekummar ja tema poolt õnnistatud. Ja selle vastand on siis väline, väliselt küll nägus, aga seespoolt täis vaimuliku surma ja häda.
28. Nõnda olete ka teie küll väljaspoolt näha õiged inimeste ees, kuid seespoolt olete täis salaliku meelt. Ülekohut, hädadele kirjatundide variserite silmakirjalikud, et te ehitate profetite haudu ja kaunistate õigete hauakambreid ning ütlete, kui meie oleks elanud oma esiisad ajal, siis me küll ei oleks olnud nende osalised profetite verd valamas.
Ja me variserite püüdsid ennast õigustada oma kogu tegevust sellega, et nad siis panid ausambaid vanadele profetitele, kes neile ohtlikud enam ei olnud. Ehk siis need, kes profetid, kes olid juba olnud, need enam neile ohtlikud ei olnud ja nad isegi kaunistasid nende hauakambrede käisid kummardamas, aga samas me teame, et Kristuse ette nad ei kummardanud. Ja Jeesus toob selle näite ja ütleb väga hästi, et ta ütleb 34. salmis ja ta ütleb siin vahepeal väga karme sõnu jälle, ta ütleb, et te olete rästikute sigitis, kuidas te põgenete põrgu hukatuse eest, ta ütleb, aga vaata nüüd, mina läkitan teie juurde täna profeteid, tarku ja kirjatundeid. Ehk siis vanade profetite haudade kummardamisest ja ehtimist ei aita. Nemad enam ei saa muuta inimest panna meelt parandama ega midagi ja ta ütleb neile variseridele, et ma olen saatnud teile profeteid, aga te olete salalikud ja ülekohtused olnud nende vastu. Ja te olete ja teie lapsed mõistavad kohut teie üle, sest teie salalikus ja teie ülekohus on säilinud ka praegu, sest ta ütleb, ma läkitan teile praegu profeteid, ma räkitan teile tarku, ma räkitan teile kirjatundjaid. Ja samamoodi ta ütleb, aga osa te neist tapate, osa lööte risti ja osa te piitsutate oma koguduse kodades ja kiusate neist taga ühest linnast teise. Ehk siis nad küll vanu profeteid ülistavad, aga tolleaegsed profeteid, keda ta siis saatis, neid nad käituvad täpselt samamoodi, nagu käituti vanade profetite.
Ja siin kohal me tuletame meelde ka Eestimaal juhtunud. Eestimaal on olnud ka profeteid päris üks jagu ja siin mõned armsad vennad on isegi väljanud sellest üksed tunnistuse raamatud. Soovitan osta neid lugeda. Need on päris huvitavad lugeda ja olen isegi mõned neist läbi lugenud ja panin tähele. Üks raamat, mis kirjutas näiteks Karl Reitsist, oli kirjutatud samamoodi, et ükski kogudus seda vastu ei võtnud, ta oli küll seal mõne koguduse liige isegi, ja ükski kogudus seda vastu ei võtnud, kogudused teda nagu ignoreerisid, kui teised koguduse liikmed saadeti selle evangeliseerima, et iga ajale seal raha, siis tema sõitu ei toetanud, nii et ta pidi jalgrattaga sõitis kohale sinna kuskile Kesk-Eestisse või Lõuna-Eestisse ja nii edasi ja nii edasi. Tähendab, ja kui me tänapäeval vaatame, siis on kõikide koguduste vaimulike seas on väga tähtis see, kui nad teavad, kus asub Karl Reitsi haud ja üsna mitmed käivad ka lilli viimas sinna hea meelega ja ei ole mingi probleemi, sul on õigus. Siis kui profet on surnud, siis täna ei ole neile ohtlik ja siis tõesti kaunistatakse haudu, viiakse lilli ja räägitakse, et oi, kui ta meie ajal oleks elanud, võt siis meie oleksime hoopis teistmoodi temaga käitunud. Nii nagu Jeesus ka ütleb siin.
Aga mul on üks isiklik kogemus selle kohta, kui ma olin usule tulnud, olin just päästetud saanud, siis ma läksin ühe suure kiriku uksest sisse, hakkasin minema ja selle kiriku ukse peal seisis üks mees, kes ütles inimestele, minge koju ja parandage meelt, et te olete aega raisanud. Ehk siis Ehk siis selline profet seisis ja ütles väga õige sõnumi. Ehk siis minu mõelest ütles ta veel isegi seda kirikust väljumisel, mitte sisse minemisel. Ehk siis see oli selline, see oli mees, keda siis pandi inimesi hoiatama, et tühi jumala teenistus ilma elava jumalata on aja raiskamine ja tuleb parandada meelt ja andeks paluda. Ja ma tõesti igatsen seda, et tänapäeva kogudustes jumal saadaks tõelisi profeteid, siis mitte neid profeteid, kes ütlevad, et sina sealt kolmandast reast paremalt viies, sinu kaudu tuleb suur ärkamine või tuleb suur ärkamine. Ja me teame, et ärkamine tuleb ju alles siis, kui inimesed on sügavas meeleparanduses ja palves Jumalat otsinud. Ja see ei tule inimese kaudu niimoodi, vaid see tuleb püha vaimu kaudu. Et ma igatsen väga tõelisi profeteid, kes hoiatavad Jumala lapsi mõõga eest, kes hoiatavad meeleparanduseta elu eest, kes hoiatavad ülekohtu eest, tagarääkimise eest, kes hoiatavad Jumala sõna põlgamise ja pilkamise eest. Et me väga vajame sellised profeteid, kes kogudusest paljastavad koguduse olukordi, ka pastorite olukordi kui vaja, aga et kus, kelle kaudu Jumala vaim saab tõeliselt töötada. Sellepärast, et need profetid on ainult kasuks kogudusele, kes pööravad koguduse tagasi siis Jumala poole. Aga kui me kuuleme kogu aeg selliseid profeteid, nii-öelda padja profeteid, kes ütlevad, et oi, et tuleb, kõik parem on ainult ees ja tuleb üks väga ilus aeg ja tuleb ja tuleb ja tuleb, aga nad ei kuuluta meeleparandust kogudusele, siis kuidas see tuleb? Nad ei kuuluta pattude hülgamist, nad ei kuuluta pattudest loobumist, nad ei kuuluta südame muutumist, et siis ei tule mitte midagi. Ja, aga me väga vajame selliseid profeteid.
Ja siin kohal ma ütlen veel vahele nii palju, et profetid, ütleb, kes räägivad teie meele järgi, paitavad teie kõrvu, piibel nimetab neid siis vale profetiteks. Ja õige profet on see, kes ütleb midagi sellist, et tõesti koguduses tahetakse talle peks anda. Sest niimoodi on olnud ja nendest profeti raamatus, kui te nüüd loete ka mis on siin Eesti profetitega juhtunud või vaatame kas või Biiblisse ja kõikide profetitega, mis tehti siis enamus neist hukati kõik mitte ei antud isegi peksa vaid hukati sellepärast et ta räägib liha vastu ja liha on alati vaimu vastu, nii et tänu Jumalale kui oleks sellised profetid meil rohkem Eestis tõesti
ja õige profet teada, kui te teate, et kusagil on.
Ja andke palju meie raadiole teada, me oleme väga tänulikud, kui me ka saaksime mõne sellise mehe siis ka stuudiusse ja et saaks ka jagada seda paljudega.
Mehe või naise?
Mehe või naise.
Ja naisel on ka profeti kuulutamise arm. Ja ma tean, et on olemas, ma olen lugenud ka Eesti kohta käivaid väga tõsiseid profeteeringud, kus öeldakse, et parandage meelt, mõõk on tulemas, mõõk on valmis, kui te meelt ei paranda ja mind ei otsi, ma kutsun teid, parandage meelt. Et ma olen lugenud ja kui me nüüd vaatame Reitsi ja Kaarepi saatust, siis Kaarep elas ju veel, ma ei kas ta suri kuskil 70-ndatel, aga Reits ju lasti siis hävitus pataljoni poolt maha ja ometi Jumal 10 aastat enne siis Eesti rahva kannatuste aastaid, 10 aastat enne umbes saatis nad siis välja kuulutama sõnumit häda tuleb. Ehk see Jumal andis väga pika meeleparanduse aja eestlastele. Ja ta kuulutas, nad kuulutsid ustavalt üks siis nii-öelda valitsuse sfäärides ja teine tänavatel kuulutasid meeleparanduse vajadust. Et nad ei kuulutanud suurt ärkamist, mis tuleb või suurt rõõmuaega. Ja kui me nüüd järgmise peatükki juurde lähme, ega siis Jeesus ka ei kuuluta 24. peatükis suurt ärkamist. Ta ütleb, et tuleb suur viletsus, tuleb suur ära taganemine, ülekohus läheb väga võimseks, paljude armastus jaheneb. Ehk me vajame tõelise profetid ja Jumal saatku tõesti Jeesuse Kristuse nimel neid kogudustes.
Jeesu nimel. Nii te siis tunnistate ise enese vastu, et te olete nende lapsed, kes tapsid profeteid. Täitke siis ka oma vanemate mõõt. Te maod, te restikute sigitis, kuidas te põgenete põrgu hukatuse eest? Vaat selline...
Jah. Väga tõsine sõna. Ma ütleks, et väga karm kirja kohti. Ainult issand võib nii karm olla, sest tema oli tõeliselt püha. ja meie kõik oleme oma pühaduses ja pühitsuses väga puudulikud. Et, aga see oli kutse meeleparandusele. See ei olnud selline hukatusse saatmine veel, vaid see oli kutse meeleparandusele. Me teame, et Issanda ristisurmast kuni Jeruusalema hävitamiseni läks veel umbes 40 aastat. Ehk siis see oli aeg, oli meeleparanduses.
Ja siin Jeesus siis jätkab 34 salm. Seepärast vaatama läkitan teie juurde profeteid ja tarku ja kirjatundjaid. Ja muist neist te tapate ja lööte risti ja muist neist te piitsutate oma koguduse kodades ja kiusate neid taga ühest linnast teise. Et teie peale tuleks kõik vaga veri, mis on valatud maa peal alates õige Aabeli verest Sakaria Perekia poja vereni, kelle te tapsite templi ja altari vahel.
Ja siin siis on kaks kirjakohta, esimene Moosese 40 ja teine ajaraamat 20-24. Me teame, et Aabel oli esimene märter, ta oli ka, võiks öelda, esimene ülempreester ja Jumal nimetab teda õigeks, Jeesus nimetab teda õigeks, ehk siis ta tõi Jumalale meelepärase ohvri, mis oli Kristuse ohvri eeltähendus siis talle, altaril ja vere ja me teame, et ka viimane ühiskonna lõpeb siis kahesuguste inimestega. Ühed on, kes siis on oma vastu võtnud Kristuse ohvri surma ja Kristuse vere ja teised siis, kes variseride kombel püüavad vältida seda ja on rajanud siis Kaini kombel oma religiooni.
Ja Sakariast siis nii palju, et ma loen selle Sakaria juhtumi siin, see on teise ajaraamatu 24-20, ütleb siis nii profet Sakaria kohta. Siis täitis Jumala vaim Sakaria, preester Joojada poja ja tema astus rahvete ning ütles neile. Nõnda ütleb Jumal, mis pärast te astute üle Jehova käskudest? See teile ei õnnestu, et olete Jehova maha jätnud, siis jätab tema teid maha. Aga nad pidasid tema vastu vandenõu, ja viskasid tema kuninga käsul Jehova koja õues kividega surnuks. Kuningas Joas ei mõelnud armastusele, mida Sakaria isa Joojada temale oli osutanud, vaid tappis tema poja ja too ütles surres, Jehova näeb ja tasub. Ja aastavahetusel tuligi Süüria sõjavägi tema vastu, nad tulid Juudasse ja Jeruusalemma hävitasid rahvalt kõik rahvajuhid ja läkitasid kogu oma saagi Damaskuse kuningale. Kuigi Süüria sõjavägi oli tulnud väheste meestega, andis Jehova nende kätte väga suure sõjaväe, sest need olid maha jätnud Jehova oma vanemate jumala, nõnda mõisteti kohut Joas üle. Selline kirjakoht oli siis Sakaria kohta, kes ütles tõtt ja kes visati kividega surnuks.
Ja viimases kolmes salmis siis sellest peatükist võtab Jeesus kokku kogu oma kõne nii rahvale kui ka variseridele. Ehk siis ta puudutab kõige kallimat, mis siis kõikidel juutidel oli Jeruusalemma. Ja kus oli siis tempel, kus oli Jumala teenimine, kus oli käsuõpetus, kus oli kõik see, mida Iisrael kalliks pidas ja Juuda kalliks pidas. Ja ometi ta ütleb, võtab siis kogu selle variseride valeteenistuse ja variseride pettuse ja variseride Jumalast taganemise, alastamatuse, ahnuse, silmakirjalikkuse kokku väga koleda ja kohutava ettekuulutusega.
Ma loen siis ette need kolm salmi. Jeruusalem, kes tapad profeteid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud. Kui mitu korda ma olen tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma poegi tiiba talle ja teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jätakse maha, sest ma ütlen teile, nüüdses peale ei saa te mind näha, kuni te ütlete kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimes.
Ehk siis Jeruusalem, mis on ka tänapäeva maailma keskpunkt tegelikult, muutub vale teenistuse, vale teenistuse pärast aegade lõpus siis Soodoma ja Gomorra sarnaseks, nagu ilmutuse raamat ütleb. Ja ilmutuse raamat ütleb ka seda, et suur linn jagunes kolmeks osaks ja pagana rahvaste linnad langesid. Ehk siis selline tõsine hoiatus kõikide ebajumala teenijatega, sest mis need variserid muud olid, kui jumala teenimisest kõrvale läinud ebajumala teenijad. Ja me teame ju, et Jerusalemma saadetakse ka ilmutuse raamatu kohaselt kaks lõpuaegadel siis kaks jumalasena kuulutajad, kaks õlipuud veel, kaks profetit, arvatakse, et need on Eelia ja Mooses, kes siis veel 3,5 aasta jooksul püüavad inimesi meeleparandusele tuua, aga kes tapetakse ja siis äratatakse üles. Nii et see on üks väga tõsine saatus, mis selle linnal ees seisab.
Ja veel profetusest nii palju ja ka siin Jeesuse kõnest. Me ärme pane pahaks, kui räägitakse profetlikult, ärme pange pahaks, kui kogudustes keegi inimesed näitavad nõrkade kohtade peale, on see siis koguduse teenijate peale või koguduse liikmete peale. Ärge pange pahaks profetliku kõnelemist, muidu me sattume samasse seisu, nagu siin Jeesus rääkis kirjatundide ja variseridega, kes siis kaunistavad juba tapetud profetite haudu, kuid kui keegi tuleb neile midagi ütlema, siis nad võtavad ja viskavad kividega surnuks. Igas koguduses on profeti anne, et Jumal on pannud igasse kogudusse omad profetid ja ärgem siis rääkige nende vastu, vaid olgem Jumale tänulikud, et Jumal on pannud sellised inimesed meie keskele, see on erinevad anded on antud igale kogudusele, on profeti and, on keeltega rääkimise and, on tõlgitsemise and, on õpetamise and, igaühel oma annid ja ärme põlga seda profeti annet, olen kuulnud väga palju selliseid mõtteid, et on öeldud, et rohkem armastust, ma olen nõus, armastus on õige, kuid armastus käib koos tõega ja profetid ütlevad tavaliselt tõde, et ärgem tõugakem seda ära, kuigi see võib olla valus kulata, kuid see toob meid kindlasti Jumalale lähemale.
Ja sest lõpuks hoolitseb ju Jumal ise selle eest, et iga üksik Jumala laps, iga üksik koguduse liige, siis Kristuse ihu liige, oleks valmis taevariiki minema, oleks valmis üles koguduse ülesvõtmiseks, oleks pühitsetud, oleks puhas, oleks armastuse ja tõe sees ja Jumala sõna ülesanne ja profetite ülesanne ei ole inimesi hoida meelelises armastuses, hingelises armastuses, vaid nende ülesanne on hoida inimesi ennast offerdavas agape armastuses, ehk siis armastuses kõigepealt Jumala vastu ja siis kõikide ligimeste vastu. Ma just täna enne seda saadet rääkisin ühe Ukraina vennaga, kes elab Poltavas. Tema nimi on Aleksander Kulko ja tema on siis ühe koguduse pastor, kes on hakanud siis alates sellest Ukraina kriisist toitma pagulasi, toitma neid põgenike, kes tulevad seal Donetski poole pealt ja Luganski poole pealt. Ja alguses ta sai vendade käest toetust, aga nüüd ta ei ole tükka aega toetust saanud, et osta neile toitu ja nüüd ta siis müüs oma auto maha, müüs veel midagi maha, mida ta ei ütled, mida ta maha müüs, et saada raha, et toita neid pagulasi. Ehk siis meie tee on alati liigub enese ohverduste kaudu, risti kaudu, et olla kasuks. Ja Jumala sõna ütleb siin nii ilusti Jeesuse enda sõnadega, kui mitu korda ma olen tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma poegi tiibade alla ja teie ei ole tahtnud. Ehk siis Jumala soov, Jumala südame soov on tõmmata inimesi enese ligidusse, Kristuse Jeesuse kaudu, tõmmata tõelise Jumala teenistuse juurde, tõmmata Jumala kummardamise, tõelise kummarduse juurde, nii nagu me lugesime, et vaestelaste ja lesknaiste eest hoolitsemise ja ennast maailmast reostamatuna hoidmise juurde. Tõmmata Kristuse juurde, tõmmata risti alla ja ta ütleb nii kurvalt siin, te ei ole tahtnud. Ehk siis see on kohutav kui inimene oma tahtega seisab Jumala tööle vastu või Jumala riigi tööle vastu või ka profetile vastu või Jumala sõnale vastu. olgu see siis tahe alistatud kas himudele või oma abikaasale või mingisugusele organisatsioonile, aga kui ta seisab Jumalale vastu, Jumala tahtele vastu, siis see lõpeb väga karmide tulemustega, sest siin on öeldud Jerusalem, sa hävid, su koda jäetakse maha ja me teame, et 70. aastal, nagu me oleme ka rääkinud, ja. Jerusalem tõesti hävitati.
Ja 70. aastal siis peale Kristuse sündi hävitati siis tempel, sellest on nüüd pea 2000 aastat juba.
Mitte ainult tempel, vaid terve linn.
Terve linn. Eks
siis ja... miljon juuti kaotas oma elu.
Ja
miljon inimest, terve Eesti rahvas.
Tegelikult ka Iisraeli riik ju peale selle lakkas olemast nüüd siis pea 2000 aastaks, et alles möödunud sajandi keskel. Siis loodi uuesti Iisraeli riik, see oli siis 1948, on Iisraeli riik alles loodud. Ja siin lõpus ütleb veel Jeesus veel need sõnad, sest ma ütlen teile nüüd, sest peale ei saa te mind näha, kui nüüd ütlete kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimes. See on siis messiaanlik kirjakoht, mida öeldakse ka, et siis on ka Jeesuse teine tulemine, kui kogu juudi rahvas hakkab üüdma kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimes, et kui nad tunnistavad, pöörduvad oma pääste poole, et jah, me torkasime, meie pissime sul läbi ja kui tunnistavad tõesti, vaatavad, et neil enam oma jõust ei jätku, kui kõik pagan rahvad kogunevad Jerusalema alla, kui juudiriik hakatakse uuesti hävitama, vaat siis juudirahvas pöördub ja ütleb, et kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimes, parandavad meelt, kahetsevad, et nad on Jeesusel läbi pistnud ja vaat siis on siis Jeesuse teine tulemine, kus ta siis tuleb Ülimäele ja Ülimägil läheb kaheks ja kogu maailm saab näha siis Jeesust
ja juba kui kuningat. Ja ometi kõigile ka täna, kui inimene igatseb südamest, mitte pettusega vale järele, mitte eneseõigusega ega eneseõigustuse järele, vaid igatseb südamest pääste järele, igatseb südamest Kristuse järele, igatseb südamest Jumala armastuse järele, igatseb oma pattudest vabanemise järele, siis ka tänasel päeval ma loen psalmist 91 paar rida, kes kõige kõrgema kaitsjal elab ja kõige väelise varjuval viibib. See ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik, mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan, sest ta kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest, oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on sulle kilbiks, suureks kilbiks ja väikeseks kilbiks. Ehk siis meie tõesti oleme kuulutanud täna Jumala sõna ja oleme kuulutanud Jumala tõde ja võibolla mõnedele, võibolla ka paljudele kuulajatele see on ei ole meelepärane olnud. Aga Jumala tõel on üks huvitav omadus, et ta vabastab inimese patust, vabastab inimese ebajumala teenimisest, vabastab inimese pimedusest, vabastab inimese eksideest ja viib inimese küsimuse ette, mis ma siis nüüd pean tegema. Ja kuidas sa, Andrus, ütleksid, mida siis inimene, kes näeb, et ta on järginud varisere, ta on olnud võibolla valedes paikades, ta on kuulanud valesid, ja ta tahaks olla vend kõigile usklikele, ta tahaks, et tal oleks isa taevas, ta tahaks olla juhatatud Kristuse poolt, ta tahaks olla lihtne, armas usklik, mida ta peaks tegema?
Ma usun, et kui kellegil selline tahtmine südamesse tuleb juba, see on väga, väga, väga tähtis moment, see tähendab seda, et Jumal on midagi vormimas, sinust, see tähendab, et Jumal on tegemas sinust sellist kuidas ma ütlen, sellist tõelist Jumala sulast, kelle sees on Kristus elab ja kelle tugi ja abi on tõesti ise päästja, ise Kristus, kes enam ei ripu inimeste küljes, vaid kellel on nüüd nii-öelda oma selgroog, kellel on oma tugevus, kellel on Kristus on tema tugevus ja kes enam ei looda inimeste peale ja ma ütlen, see on väga julge ilmutus, kui kellegi selline ilmutus tuleb, siis mina annan nõu kindlasti järgida seda, aga sellel on ka oma hind, ütlen kohe ära, et ette võibolla inimese austus, mida ennem olid oodanud ja nautinud, siis see võib nüüd ära kaduda. Aga sellest on jällegi Jumala austus olemas, mis on palju ülem kõigest.
Ja ma annan ühe tunnistuse siia lõppu veel. Ma mäletan ühte kogudust, kes selle asemel, et lihtsalt ennast nagu üleval hoida, vee peal hoida, ta võttis ja hakkas prügimäel elavate kodututele toitu jagama, nende riideid pesema, neile evangeeliumi kuulutama. Ja see kogudus selle asemel, et kahaneda või vaesestuda, hoopis kasvas ja sai õnnistatud. Ehk siis Jumala alati, ma loen selle 91. salmi lõppu, et ta minusse on kiintunud, siis ma päästan tema. Ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan talle. Ma olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan ta ning teen ta auliseks. Pika eaga ma täidan ta ja annan talle näha oma päästet. Ehk see on siis Jumala vastus inimesele, kes on Jumala enese varjupaigaks võtnud ja Jeesuse oma päästjaks oma südamesse palunud. See on Jumala vastus.
Amen. Ma teen ettepaneku, kallid raadiokuulajad, kellel on võimalus, paneme põlved maha ja palume. Et taevisa võiks meist igast ühest teha sellise teenija, kes toetub tema peale. Ja kui keegi soovib oma elu anda Jumalale, siis olge julge ka seda tegema. Antun, kas sa palvetakse, palun.
Joo. Armas issand, me oleme täna lugenud peatükki, mis puudutab väga palju pettust, valet, pimedust, mis on puudutab silmakirjalikust, mis puudutab surma, vaimuliku surma ja mis puudutab ka kõike eksiteid, kuhu inimene võib eksida või ka langeda. Aga issand, me täname, et sina oled ikkagi maailma valgus. Sina olid see, kes kõnelesid neile. Sina olid see, kes sa oled tee, tõde ja elu kõigi inimeste jaoks. Sina oled ehe ja ainus Jumala ainusündinud poeg, ainus tee isa juurde, ainus patuste päästja, ainus issand, kes täidab oma püha vaimuga inimese, kes seda igatseb, kes ristib inimese oma püha vaimu ja tulega. Sina oled ainus, kes võimaldab inimesel järgida õiged taevateed, ja hoiduda kõigest pimedusest, ebajumala teenimisest, et hoiduda sellest, et võiks olla inimeste saagiks, et hoiduda sellest, et ära anda oma teenistus mitte millegi eest, hoiduda ka sellest, et järgida inimesi, järgida uhkust, rüüd. Sina, issand, elasid lihtsalt elu, sul oli üks riie ainult, üks ihukate, sul ei olnud raha, sul ei olnud mitte midagi, sul ei olnud ka kirikutega kogudust, sul ei olnud mingit liikumist, aga sul oli isa taevas, sul olid palves, sa issand, olid ise sõna ja aita meil ka issand, hoiduda lihtsuse poole, toituda elavast Jumala sõnast, mitte selle kommentaaridest ainult, toituda sinust issand ja anda oma elu täielikult sinu käsutusse, elada lihtrahva hulgas, mitte otsida austust inimestelt, mitte otsida austust maailmalt, ja kannatada ära ka kõik põlgus ja halvaks panu, mida me selles maailmas kohtame, sest sina tegid seda. Sina olid ristil, peaaegu alasti kannatasid oma ihust naelte läbilöömist, oma surma, ristisurma risti peal ja me keegi ei suuda seda kannatada. Aga sa oled surid meie heaks, et me pääseksime, et me võiksime uskuda. Sa sind ärateti üles, meie usk põhineb üles tõusmisel ja elul, mitte surmalega pimedusel. Me kiidame sind, issand. Me kiidame sind, issand. Me kiidame sind iga raadiokuulaja eest. Me palume päästet igale kuulajale. Me palume sinu püha vaimu ja õnnistust igale kuulajale. Me palume Jeesuse nimel sinu tervist ja armu ja paranemist igale kuulajale. Ja palume, issand, tee oma imesid ja tunnustähti ka tänapäeval. Päästa inimesi variseride küüdist, päästa saduseride küüsist, päästa issand silmakirjalike küüsist, päästa valeprofetite küüsist ja aita nad issand elava vee allikale enese juurde palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Kallid raadiokuulajad, vahvad vaprad, kes te olete siin koos meiega vastu pidanud ja lugenud seda siis Mattuse 23. Peatükki kaasa mõelnud, palvetanud. Me õnnistame teid siit ja edasi järgmised saated siis järgi juba kodulehelt on siis saatekavad üleval ja siis saame juba jätkata järgmiste peatükkidega. Õnnistus kõigile ja Jumalaga.
Jumala õnnistust.